Skype adresa snaga.naroda2 3615 361 pozivni za Beograd 011.
Real this time around. Immortal Technique, Revolutionary Volume 2. It's on now, motherfucker. Lock and load. This is the point of no return, I can never go back. Life without parole, upstate, shackled and trapped. Living in the hole, looking at the world through a crack. But fuck that, I'd rather shoot it out and get clapped. I've gone too far, there ain't no coming back for me. Auschwitz gas chamber full of Zyklon B. Just like the Spanish exterminating Tainos, raping the black and Indian women, creating Latinos. Motherfuckers made me out of self-righteous hatred, and now you got yourself a virus. Stuck in the matrix, a suicide bomber, strapped and ready to blow. Lethal injection, strapped down, ready to go. Don't you understand, they'll never let me live out in peace. Concrete jungle, guerrilla war out in the streets. Nat Turner with the sickle, pitchfork and machete. The end of the world, motherfucker, you not ready. This is the point of no return and nobody can stop it. Malcolm Little when he knelt before Elijah Muhammad. The comet that killed the dinosaurs, changing the earth. They love to criticize, they always say I change for the worse. Like prescription pills when you misusing them, nigga. The Templar Knights when they took Jerusalem, nigga. And figured out what was buried under Solomon's temple. Al-Aqsa, the name is not coincidental. I know too much, the government is trying to murder me. No coming back, like cutting your wrists open vertically. How could the serpent be purposely put in charge of the country? Genetic engineered sickness spread amongst me. My people are so hungry that they attack without reason. Like a fucking dog ripping off the hand that feeds him. Immortal Technique is treason to the Patriot Act. So come and get me, motherfucker, cause I'm not coming back. This is the point from which I can never return. And if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat. Cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before. Cause the place that I'm from doesn't exist anymore. This is the point of no return, nigga. You better believe this. Mary Magdalene giving birth to the children of Jesus. The evolution of the world, bloody and dramatic. Human beings killing monkeys to conquer the planet. The kingdoms of Africa and Mesopotamia. Machine gunning your body with depleted uranium. This is the age of microchips and titanium. The dark side of the moon in contact with aliens. I started out like Australians, criminal minded. Broke into hell, tore it down and built the city behind it. Southpaw, murderous methodology, nigga. Remember that I'm just a man, don't follow me, nigga. Cause once you pass the point, you can never go home. You gotta face the possibility of dying alone. So tell me, motherfucker, how could you die for the throne when you don't even got the fucking heart to die for your own? It rains acid, one day the earth will cry from a stone, and you'll be looking at the world living inside of a dome.
I fought this campaign in the only way I know how, which is to say directly and passionately what I think and feel, head, heart, and soul. I held nothing back. I was absolutely clear about my belief that Britain is stronger, safer, and better off inside the European Union. And I made clear the referendum was about this and this alone, not the future of any single politician, including myself. But the British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. This is not a decision I've taken lightly, but I do believe it's in the national interest to have a period of stability and then the new leadership required. There is no need for a precise timetable today, but in my view, we should aim to have a new Prime Minister in place by the start of the Conservative Party conference in October.
Dobar dan, poštovani slušalci, emisije Inforatnici protiv novog svetskog poretka. Izuzetno važan i dobar poen u ratu protiv globalista. Britanija je glasala za napuštanje Evropske unije. Čuli smo upravo Davida Cameruna kako govori sa poštovanjem prema britanskom narodu, nešto na što mi ovde zaboravljamo ili smo već odavno zaboravili tokom poslednjih 15 godina konstantnog mrcvarenja i stavljanja u onu liniju u kojoj želi da nas vidi novi svetski poredak obespravljenih ljudi koji ostaju bez svih svojih prava, bez građanskih prava, ljudskih prava, potpuno podvrgnuti sistemu koji ih okružuje sa svih strana i zateže ih sa svih strana po globalističkom receptu. Lepo je čuti premijera Britanije Davida Cameruna i ovo njegovo obraćanje koje, bez obzira što je iznuđeno referendumom, pokazuje da Britanija ima jaka uporišta u demokratiji i da demokratija tamo nije tek puka reč. Kao što svi znate, 52-48, glasanje za izlazak iz Evropske unije. Veliki događaj za ljude, za svetsku populaciju, za čovečanstvo, a veoma veliki udarac i pravi šok za globaliste i njihove poslanike širom sveta koji su u šoku. I tako u šoku vidimo da se pripremaju određene strateški i taktički koraci. Naravno, ovo je dobijena bitka, ali pravi rat tek predstoji. Nema nikakve sumnje da će globalisti pokrenuti sada čitav arsenal onoga što su već pripremili za čovečanstvo, u što spada kolaps finansijski, znamo ko kontroliše finansije i kako upravlja finansijskom krizom i znamo da su svi ratovi u stvari bankarski ratovi, znamo da su globalisti ispleli gustu mrežu organizacije i prodrli u institucije zemalja koje na taj način kontrolišu i jasno nam je da se neće smiriti niti priznati poraz, ali ovo je velika pobeda i zaista nema razloga da je ne proslavimo. Mi smo je proslavljali i juče, proslavljamo je i danas, jer je ovo veliki, veliki udarac globalistima. I nadamo se da je ovo i početak kraja Evropske unije i čitavog tog sistema globalističkog koji je naumio da realizuje svoj davno sanjeni san, a to je vladavina nad čitavim svetom, depopulacija planete i uspostavljanje neke forme izuzetno opasne tehnokratske tiranije koja je na delu sada u Srbiji. Mi smo zapravo prostor za eksperimente svake vrste, a vidimo da je sada taj trenutak zapravo ušao u svoju novu fazu nakon ovih izbora, a danas ćemo razgovarati i o tome. Specijalni komentator današnje emisije, doktor Dragan Petrović, dvostruki doktor, doktor istorijskih nauka i doktor političke geografije, naučni savjetnik i gostujući profesor na Državnom univerzitetu Nižnji Novgorod. Imaćemo brojna uključenja. Današnju emisiju realizujemo audio, nemamo video prezentaciju, nešto se iskomplikovalo sa streamom u tom smislu i mislim da je i lepo budući da ćemo uključiti veliki broj ljudi. Doktore Petroviću, vi ste bili i juče na Radiju Snaga naroda, ali vaša klasifikacija, razumevanje problema i veoma široka mogućnost dubokih naučnih uvida vas zaista kvalifikuje da budemo i danas u zahvalnost sa vašu...
Hvala na pozivu.
U zahvalnost tome što eto ste nam izašli u susrede i danas komentarišete za Snagu naroda, za inforatnike protiv novog svetskog poretka, situaciju u svetu nakon britanskog referenduma. U pitanju je zaista šok. Kako, šta ste vi zaključili na osnovu onoga što se dešavalo posle referenduma? Zanimljivo je da juče, recimo, u 6 sati nije bilo informacija. One su počele da se pojavljaju tek kasnije. Potom smo mi dobili, rekla bih, pravovremene informacije na određenim ključnim sajtovima medijskih kuća, da bi kasnije videli reakcije političara, premijera Aleksandra Vučića, i to je ono što nam se nikako nije moglo dopasti, prema čemu možemo osjećati samo duboku odvratnost, a to je da eto, može izaći ne znam koliko ljudi, neka svi Srbi izađu i budu protiv EU, zna on da je narod protiv EU, ali to neće ništa promeniti jer on ima mandat i mi nemamo alternativu.
Pa vidite, što se tiče ovog događaja u Velikoj Britaniji, ja sam naravno juče izneo neka svoja mišljenja, na, što se kaže, na prvu loptu, imao sam zadovoljstvo da budem i kod vas na Radio Beograd u emisiji Selen, a sa druge strane sam se konsultovao uveče sa svojim prijateljima, profesionalnim diplomatama, koji su i koji su i radili u zapadnim prestonicama, tamo su bili ambasadori, obavljali su različite službe, i njihovo mišljenje je, barem te koje sam konsultovao, da se ovde radilo o podvigu građana protiv birokratskih struktura. Dakle, slično referendumu 2005. u maju u Francuskoj, gde samo Pierre Chevènement od uglednijih političara se javno angažovao da taj referendum u prilog pokušaja usvajanja vrlo rigidnog ustava Evropske unije, koji na sreću nije prošao, kao što nije prošao gotovo svi referendumi vezano za Evropsku uniju na teritoriji Evrope, što možda građanstvo nije najbolje sagledalo, o tome se ne govori, ali dakle, najveći deo ingerencija Evropske unije, čak i proširenja, su uglavnom ostvarivana preko parlamenta, preko senata, a ne preko referenduma. Referendumi uglavnom nisu uspevali, tako da već sad možemo govoriti da je ovo reakcija običnog čoveka u Velikoj Britaniji, koji se suočio sa nizom individualnih, svojnih, grupnih osujećenja u odnosu na birokratiju, koju ste vi vrlo lepo imenovali jednom rečju, da je ona povezana u svetskom nivou, a da opet postoji u svakoj zemlji, i mi znamo ovde njihova imena. Vi ste spomenuli možda najuglednijeg po prestižu u hijerarhiji tih birokrata na teritoriji Srbije, koji realizuje interese novog svetskog poretka, aktuelnog predsednika vlade. On je u istom rangu kao recimo gospodin Siniša Mali, Goran Vesić i ostali, i oni se uglavnom odlikuju sve do nekih malog broja kvantitativnog kolega, naučnih istraživača, koji su se stavili u tom pravcu i koji dobijaju sve moguće privilegije. Dakle, oni dobijaju materijalne i imaterijalna dobra, uticaj u javnosti, nesrazmeran uticaj u stratifikaciji društvenoj, dakle položaja, jer niko nije izabrao Ugričića za direktora biblioteke i slične likove. Oni se prosto pojavljuju u nekom smislu stratifikacije, pomicanja, poteza iza kulisa, i oni dobijaju tu svoju karijeru. Imaju čak mogućnost da posle toga sami sebe peru, demantuju. Recimo, gospodin Prokopijević, koji je deceniju ili dve bio perjanica neoliberalizma, sada dobija ogroman prostor u medijima da upravo on kritikuje taj propali neoliberalizam. Ali tako je, obični građani se sučeljavaju sa tom jednom hidrom, sa tom jednom hobotnicom, čiji krajevi su povezani u internacionalnom smislu, a specifikum Srbije da mi ovde, kao ona čuvena basna razgovor između praseta po Ezopu i ovce, gde prase pita ovcu, pa dobro, zašto toliko, odnosno ovca pita praseta, zašto toliko skičiš kad te gazda jutro suzeo, mene uzima svaki dan, i onda prase kaže, tebe uzima radi vune i mleka, a mene kada uzme neće me biti. Govoreći da mi Srbi imamo dodatan specifikum, dakle, ako su Britanci, Poljaci, Estonci nezadovoljni zbog te jedne birokratske postavke, zbog neoliberalnog, zbog antisocijalnog uređenja države, mi Srbi imamo i dodatnu tu nacionalnu državnu komponentu, jer se novi svetski poredak, oličan pre svega u interesima Vašingtona i drugih velikih centara moći, odslikava prema nama u negaciji naših elementarnih državnih i nacionalnih interesa, što smo mi mogli u protekli dve, tri decenije i tako da iskusimo. Dakle, nema pravde za nas, ne samo kao za pojedince, ne kao u struci, u profesiji, za prosvetne radnike, za sudije, zdravstvene radnike i tako dalje. Za nas nema pravde ni na nacionalnom smislu. Ako i koliko je rigidan čitav prostor istočne Evrope najbolje pokazuju, odnosno nalazi se u podređenoj ulozi, demografska istraživanja kolega iz Instituta za demografiju i demografski razvoj, gde se vidi da pored sve seobe velikog broja miliona građana iz Poljske, Češke, Rumunije, gde idu kao jeftina radna snaga u zapadni i centralni deo Evrope, da oni u isto vreme imaju ogroman pad demografski, prirodan pad prirodnog priraštaja i ovaj, sve ostale parametre u negativnom porastu od smrtnosti odojčadi, to smo smatrali da smo pre više decenija se izborili za to do smanjenja životnog veka, posebno muškaraca. Dakle, kada se sve to sagleda, čitav, jednom rečju rezimirano, čitav taj novi svjetski poredak donosi negativne komponente za najveći broj građana, s time da za prostor takozvane po Wallensteinu poluperiferije ili zemalja u tranziciji, više socijalističkih zemalja, on donosi i negativan socijalni socijalno-ekonomski diskurs dodatno, a za Srbiju i srpske zemlje, a možda i još za neke kao što su, ne znam, Grčka, Jermenija i tako od slučaja do slučaja, pa i Slovačka, donosi i negativan geopolitički, odnosno državno-nacionalni trend po tim pitanjima, gde smo mi dodatno obespravljeni. Tako da mislim da upravo pobeda, važna pobeda o kojoj ste vi govorili kontra toga, u ovom slučaju Velike Britanije, bi se moglo tumačiti da iako je Britanija u samom centru globalističke hobotnice i da njeni građani kao nekada u Rimu, u Rimskoj imperiji, imaju hleba, igara, oslobođeni su poreza, imaju dosta privilegija, da je taj režim toliko loš da čak i taj plebs u samom centru imperije je nezadovoljan. I onda nije slučajno da su prekluče u oči samog referenduma bila pitanja čak i takvim medijima kao što je Blic ili B92, koja su samo sve, samo nekritična prema globalizmu, koji kažu da je običan građanin, da su siromašni srednji slojevi protiv, a da su ove elite i krupan kapital, i tamo kaže jednu fosku, u što ja ne verujem, da su mladi kao za, da taj referendum ne uspe, odnosno da Britanija ostane u Evropskoj uniji. Dakle, sa jedne strane, mislim da je ovo važan moment prekretnica koji otvara niz novih mogućnosti za slabljenje novog svetskog poretka i za jačanje alternative u svetu.
Vi ste dobro opisali mreže koje su ispletene, jer novi svetski poredak ih odavno plete, ali sada su igrači izašli otvoreno na scenu. Ovogodišnji Bilderberg je to veoma dobro pokazao, budući da je i zvanična agenda Bilderberga kao jedna od svojih važnih tačaka govorila o odnosu prekarijata i srednje klase. Dakle, onih osiromašenih, siromašnih slojeva, ljudi koji mogu da poseduju i diplome, ali ne mogu da imaju posao, znači ne mogu da računaju na trajno zaposlenje. I to je ono što je globalistička agenda ucrtala kao ono na što će obratiti pažnju, a posebno na sastanku. To ćemo jednim delom i analizirati. Međutim, ono što vidimo je da sada novi svjetski poredak izlazi na scenu nakon referenduma u Grčkoj, kada je establishment rekao grčkom narodu vi se ne računate, vi ste samo narod, kada je poništio
rezultate referenduma
i njegove tekovine, čime je pogazio demokratiju, a znamo da je demokratija tekovina Grčke, time su u stvari elite pokazale, takozvane elite, jer u suštini ne možemo ih zvati elitama, to su antielite, elita podrazumeva drugačiju poziciju, drugačije kvalitete, i te antielite koje su se dograbile moći su sve češće na javnoj sceni sa retorikom koja govori vi se ne računate, vi građani se ne računate, mi znamo bolje šta je za vas, mi ćemo o vama brinuti. Pritom su sproveli procese potpunog uništavanja ekonomije, privrede, zemalja, suštinski poništavaju uopšte čoveka u smislu njegovog optuživanja čoveka za sve nevolje koje snalaze planetu. Znamo da obični ljudi nisu nikakvi nosioci takvih procesa, već su to upravo te antielite koje odavno su na sceni, imamo situaciju u kojoj nas zamenjuju mašinama, imamo situaciju u kojoj se bioinženjeringom, tehnoinženjeringom, molekularnim procesima, bavljenjem njima, dakle inženjeringom nad suštinom i osnovom života, zapravo odnose prema samom čoveku, prema prirodi, prema onome što nikada ne bi mogli sami da stvore, već su u stanju samo da modifikacijama naprave Frankenštajne i čudovišta, premda ne poričem da je medicina i uopšte nauka zaista u velikom usponu i da ukoliko bi uspeli da povratimo njeno dobro lice, božansko lice, da bi uspeli da zaista živimo u jednom divnom svetu. I za to se mi ovde borimo. To je zapravo prostor naše borbe. I ja molim naše slušaoce da obrate pažnju i na ovu današnju emisiju, jer je izuzetno značajno da se sada pokrenemo, da ne budemo tek puki posmatrači, da ne predajemo svoje sudbine u ruke sistema. I pitaću Dragana Petrovića nešto što veoma me zanima njegovo mišljenje. Mi ovde u Srbiji nismo nakon pada komunizma izašli, nismo raščistili sa tim periodom, odnosno do svesti naših ljudi, Srba, nije došla nikakva istina o tom totalitarnom sistemu pod kojim smo mi zapravo izgubili u najvećem delu svoju naciju, svoju veru, svoj identitet. To je bio taj proces kuvanja žabe u kome smo postali ladoleži, željni da nam neko drugi rešava probleme. Tu smo izgubili svoje nacionalno samodostojanstvo, prestali da budemo svesni svog, kako kaže Lompar, stanovišta i postali smo tako snishodljivi i jadni i danas se vide posledice tog perioda. Znači, nismo raskrstili sa titoizmom, a kada to kažem, danas imam posebno na umu Goli otok i činjenicu da Goli otok nije uopšte nigde u svetu prepoznat i dalje se Tito slavi kao neki socijalizam sa humanim licem, kao neko ostvarenje ljudskog sna. Ne znajući za Goli otok, ljudi su odvođeni na Goli otok po bilo čijem nalogu i ta atmosfera i danas, rekla bi, taj strah se epigenetički uvlači. A danas, evo, suočeni smo sa čitavim nizom zakona, čitavim nizom sistemskih rešenja. Vidimo da smo ušli u jedan kafkijanski proces u kome ste krivi ako ne dokažete da ste nevini. A naši ljudi nisu obučeni za to, oni ne znaju koji je to sistem, oni ne znaju ko su, šta su sudski izvršitelji, šta su komunalni policajci, kakve su im ingerencije date, na osnovu čega možete biti optuženi. I zaista je neverovatno kakve sve priče slušam ovog dana, ovih dana, i zapravo gotovo da više ne znam nikog koji nije bio pozvan, kome nisu stigle neke fantomske kazne, koji nije bio kod sudije za prekršaje u kriminalnoj policiji, kome nisu stigli neki računi za koje nije uopšte odgovoran i tako dalje. Molim vas, evo, ovo je veoma, čini mi se, važno pitanje. Znači, ovde se uvodi sledeća faza. Nakon izbora koji nisu bili slučajni, ovih izbora, oni nisu bili na dnevnom redu, bili su sa ciljem, i sada gledamo uvođenje, ovo što mi gledamo u Srbiji je uvođenje one faze novog svetskog poretka iz koje, ako odmah iz mesta ne kritički ne počnemo da razmišljamo, nećemo moći ni da se izvučemo.
Izvolite. Pa vidite o čemu se radi. Naravno, tu uvek ima više modaliteta, nijansi, ali suština je u sledećem. Jednostavno, u vreme postojanja bipolarizma, a Evropa ima poseban jedan duh i kulturu Jean-Jacques Rousseau, pa onda tekovine partije centra, socijalne nadležnosti u Nemačkoj i tako dalje, jednostavno je čovek u Evropi imao jedan nivo svojih prava, imao je nivo socijalne kategorije koji nije bio sporan. I mi smo to mogli da osetimo bez obzira kakvi su režimi bili, naravno izuzetci su nekoliko zemalja sa fašističkim režimima, kao što su bili Portugalija i Španija, koji su okončani sredinom 70-ih godina. Međutim, došlo je do približavanja između socijalizma i kapitalizma po mnogim važnim elementima, tako da je kenzijanska doktrina u svom finalu, a Kenz je bio veliki doktrinar koji je se suočio sa svetskom ekonomskom krizom i doneo jedan pravac u ekonomiji i socijalnim pitanjima koji je bio neprikosnoven bezmalo pola veka, pa i više. U tom kontekstu je veliki deo imovine u kapitalističkim evropskim državama van anglosaksonskih sila prešao u domen države. To su bili od železnice, javnih dobara, saobraćajnih sredstava, infrastrukture, uglavnom ta neprofitabilna određene oblasti iza koje je stajala država i do 30%. U isto vreme socijalizam je imao određena otopljavanja za vreme tih više decenija za njih i činilo se da će doći do određenog približavanja. Međutim, prava, pa ne znam kako drugo da se izrazim, kontraudar je došao sa Margaret Thatcher i sa Reaganom i sa neoliberalnom ekonomijom koja se prvo javila u akademskim krugovima, a onda je nedovoljno verifikovana u samoj nauci, uglavnom zasuvana na kvantitativnim pokazateljima. Sad, među ostalo, završio ekonomski fakultet, a tamo isto u Rusiji se to zove ekonomsko-inženjerski, inženjersko-ekonomčijski fakultet, gde predajem i moram vam reći da su trendovi bili sa neoliberalizmom kvantitizacija ekonomije. Dakle, prosto se kao smokvinim listom pretjerani akcenat na matematici skrivala suština da je to jedan antisocijalni udar. O čemu se radi? Mali broj ljudi koji raspolažu enormnim kapitalom dobija takve mogućnosti da ga višestruko povećava, a paralelno sa time da ugrožava elementarna prava ostale populacije. Uticajem na političare, kupovinom političara, kupovinom političkih stranaka i blokadom medija kao najvažnijom kategorijom.
U stvari, potpunim preuzimanjem medija
Absolutno,
od strane tih globalističkih
struktura. Mala grupa ljudi kontroliše medije, političare, političke stranke, države, multinacionalne korporacije, guta manje druge privrednike i sve se to svodi da se srednji svoj pauperizuje, razvlašćuje i da sama demokratija gubi smisao. Ona gubi smisao upravo iz ovih faktora koje sam naveo. Tako da, u prvim fazama običan mali čovek je bio zaokupljen sobom. Naravno, mediji mu daju razbribrigu, skreću pažnju i ovaj, ne pričaju o tim stvarima. Međutim, on se ubrzo suočava kao Stojan Mutikaš, znate, onom divnom ovaj, romanu Ćorovića, čuli smo ekranizaciju, mogli da gledamo pre nekoliko decenija, kada Voja Brajović glumi jednog brata koji voli da se kocka, voli žene, ne voli da radi i nasleđuje ogromno bogatstvo, a njegov ovaj drugi brat Stojan Mutikaša, u stvari kao jedan lihvar, ga potkrada. I ovaj koji živi raskavašen, ono danas se suočava da mu i onaj preoteo 90% imovine i onda mu preti sudu i tako dalje. E, na taj način se obični građani, zavarani od političke elite, zavarani od vlasnika medija koji dolaze sve u manji broj vlasnika, jeli, od tog krupnog kapitala i od te velike hidre, hobotnice, oni se suočavaju sa tim izvršiteljima sudskim, sa time da pravni sistem više ne postoji u onom smislu kakav je ranije postojao, a on više nije naklonjen običnom čoveku, a i to kako se de jure, to je common law u praksi anglosaksonsko zakonodavstvo, ono je u praksi upereno protiv malog čovjeka. Ja ću vam dati jedan primjer kod nas. Jedan primjer koji svi možemo videti. Masa naših građana se suočava sa fenomenom koji ste vi spomenuli, da su stalno izloženi pritiskom za bezazlene ili beznačajna potraživanja. Recimo, i koja su najčešće sporna. Evo, mi ne možemo da uđemo ni u jedan autobus, u jednoj zemlji koja se oglušava.
Ne, ali smo sada izloženi fizičkim prisustvom.
Da, mi smo
dakle, fizičkim prisustvom, fizičkim maltretiranjem i samo prisustvo, dolazak policije u nečiju kuću je odraz pritiska.
Jeste, to je višestruki pritisak.
Zašto bi neki policajac dolazi u moju kuću da mi
ne samo to,
zbog nekih poreza?
Ne samo to, vidite šta su one urade. Evo, ako mogu u 60 sekundi...
Samo izvolite.
Za novu 2015. zvoni mi fiksni telefon, ja nikom ne dajem fiksni telefon, imam tri mobilna, zvoni telefon i kaže, gospodine Petroviću, vi ste srećni dobitnik, ja zaprepašće, neko me zove kući, ja sam srećni dobitnik. Dobio sam od SBB-a D3 mogućnost, to je ono da možete da instalirate nešto na televiziju. Ja zaprepašćen, izvinite, ja nisam igrao nikakvu nagradnu igru. Ne, mi smo vas putem uzorka izvukli, telefonskog imenika, i vi ste to dobili i vi to možete da koristite. Ja zbunjen da mi iko išta daje. Pa kažem, ja skoro nikad ne gledam televiziju, nisam kući, pratim jedino na internetu, dobro. I ja kad sam se 8. januara kupao u kupatu, imam nekoliko nivoa, siđem dole sa peškirom i to preuzmem, potpišem. I onda ukapiram da ja to ne umem da instaliram na moj televizor. Znači, to možda bude jedino korisno, možda da vratite ako 48 časova unazad, bilo šta na televiziji, razumete to?
Da.
Ja sam to dobio u stvari, to je u stvari prevara. Šta oni rade? Oni vam kao poklone da vi to koristite mjesec dana, ali slušajte sad, tako su ti uslovi negativni, da vi ulećete u grešku i vi dospevate na sud. I ja onda zovem njih i kažem, izvinite, ja ne umem to da instaliram, moj staromodni televizor nema tu mogućnost, ja bih da vam to vratim. Oni kažu, u redu, ali gledajte, sad ja sam moram da vratim. Znači, ja nešto što nisam tražio, što su mi doneli, i ja to najzad vratim. I kad sam došao kući, dobijam sudski, da treba da platim 400 dinara, jer sam vratio 3 dana posle 30 dana kako sam primio, i automatski po njima ušao u sistem ugovora. Da vi razumete razmere, ja sam dobio to na poklon, da kao koristi mjesec dana, i kako sam izvao posle 20 dana da mi to ne treba, da to oni nose, oni su rekli, ja da to vratim. Ja to vraćam i kaže, prebacili ste za 3 dana, pa niko mi nije rekao kada ja to treba da vratim. I ja sam sad ušao u ugovor od 6 mjeseci protiv svoje volje, da vi razumete razmere prevare. I dolazi mi 400 dinara da platim. Ja odem tamo i pišem iskaz i oni me puštaju na miru. Da bi, posle godinu i po dana, pre 15 dana me zvali izvršitelj, neki privatni, agencija, u kojoj kaže da je SBB ustupio 60.000 ovakvih slučajeva privatnoj firmi za uterivanje dugova, i da je sad moj dug, TZV dug, od 400 dinara narastao na 1000 i nešto. Pazite, ja sam već sad ozbiljno besan. Zovem tamo SBB i onda pišem izjavu ponovo i oni kažu da sam ja ušao u sudski sistem. Da li vi shvatate, pazite, to je dalje 3.000 dinara, ali gledajte, ja sam sretni dobitnik. Ja sam uznemiren kući, meni se daje nešto što ne tražim. Oni mi donose kad sam ja u kupatilu, ja to nisam ni pogledao, ne znam da instaliram, ne mogu da instaliram jer ne funkcioniše. Ali ja kad to vraćam, ja sam kobajagi zakasio za neki rok o kome ja pojma nemam. O čemu se radi? Pošto je ovo kolonijalizowana zemlja, ona omogućuje stranom faktoru, ja naravno nisam teo da imam posla sa SBB-om, iza toga stoji Petreus, jedan od visokih ljudi u CIA koji je dobio od marionetskog režima u Srbiji, kao Leno što su dobili feudalci, da može da preko SBB-a radi ovakve stvari. Znači, oni desetinama hiljada naših građana, ja tad kad sam pisao iskaz u SBB-u Kralja Petra, suočio sam se sa stotinama prepašenih ljudi. Da li razumete, naše obične građane koji sede kući u oči nove godine, zvoni im fiksni telefon, oni su sretni dobitnici, oni su u ovoj državi nešto dobili na poklon, da bi se suočili sa sistemom prevare, ali to može da funkcioniše u marionetskoj zemlji. I sad, ako vratim film, da ja moje knjige držim u desetak knjižara u centru grada, da su sve do jedne propale, da sve do jedne mi nisu vratile knjige i nisu mi dale pare. I kad sam ja se raspitivao kakve su moje mogućnosti da ih nađem, oni su se svi smejali i rekli, nikakve, ovo je sistem gde ti nećeš nikad naplatiti. Dakle, ovi meni žele da uzmem 1000 dinara, zovem svog prijatelja advokata, on kaže, plati što pre, jer kaže, tužit ćete na sudu, nakasit će ti na ti 1000, sad već dinara 15.000 dinara troška. Da li vi razumete razmere, ja zovem tu firmu, ona se zove D.O. Collection i čovjek grubim glasom koji deluje preko telefona kao zaista neki uterivač i vrlo je grub, kaže da sam ja agresivan kad sam i tako dalje. Oni sada idu po našim kućama. Da li vi razumete razmere, to nema u Kafkinom procesu, a iza toga nema države. Jer smo mi kolonijalizovani, znači mi imamo sudski sistem. On bi se obračunao svoju, moju majku koja ima 84 godine, dan i noć zovu telefoni i nudaju razne usluge. Gospodin Vučić je za vreme izbora zvao sva domaćinstva po Beogradu i nudio im putem sigurnog glasa da dođu kola, da idu na birališta i tako dalje. Znači, mi smo izloženi jednom pritisku, a da su lokalni realizatori tog pritiska na naše građane, gospodin Aleksandar Vučić, gospodin Siniša Mali, gospodin Goran Vesić, koji kupuju po 60-100 stanova, ne znam, u Bugarskoj, ovde, onda imaju svoje firme farmaceutske, a ja znam Vesića, kada je došao kod mene u Komšiluku, on je bio podstanar, nije imao čega da živi. Studirao je 15 godina, ne znam kako je završio. Znači, to su sve ti agenti neoliberalizma koji su prodali dušu đavolu i reketiraju i obmanjuju naše građane u jednoj svezi koju čine mediji pod kontrolom. Zašto su njima potrebni mediji do poslednjeg medija? Zato da ne bi se mogao čuti glas. I zato naši građani koji su zaokupljeni ogromnim problemima, oni imaju probleme, moj prijatelj koji jedva sastavlja kraj sa krajem, a fakultetski je obrazovan, on mora da plati svojoj ćerci na fakultetu razne dadžbine koje ne možete da zamislite. Pa za ovo, pa za laboratoriju, pa za ovo i tako dalje. Znači, mi se suočavamo sa ogromnim dadžbinama, prihodi su nam realno sve manje i manje, i ulazimo se u hidri sistema. Evo sad kad sam bio u Rusiji, ja sam isključio, nema mogućnosti da izađem na internet na mom 065 MTS. I stigo mi je račun 10.000 i nešto na internetu. Ja sam sad otišao tamo, oni su se smejali i rekli da ja nemam sistem da izađem na internet. Ali ja sam dobio taj račun. I oni će onda dokazati negde da ja to moram da platim. I ja ću se jedno vreme i natiti, ali kako imam ugovor od 24 meseca, onda će mi isključiti mogućnost poziva, to znam po ranijim iskućima pre 5-6 godina, kad mi je stigao 200 evra da dam, zato što č ili dž vam vredi 68 otkuca. Jer znate to, ako otkucate č, dž, dž ili dž, onda vam to nije jedno slovo, nego 68 slova. Ja kad sam imao promociju knjige, poslao sam 500 SMS poruka, ali kako oni imaju č, dž, dž i dž, onda je svaka ta 68 puta veća. I stigao mi da platim 200-300 evra. I ja sam se pre 5 godina žalio sa Telenorom, i na kraju sam sve morao da platim, jer vi nemate sistem, postoje te skrivene klauzule, jer smo mi obespravljeni. Pazite, na zapadu građanin ima velika prava. Ja kad sam bio u Grčkoj, kad sam bio u Francuskoj, kad sam bio u Španiji, tamo za male povrede malog čoveka vi imate ogromne mogućnosti da se borite. Dakle, mi se suočavamo sa svim tim negativnostima, a da ne govorimo o tome da je Srbija jedan od Eldoradoa, jer dolazi do seobe, ono što oni zovu strane investicije. Znači, o čemu se radi? Radi se o tome da u Americi, Engleskoj i drugim zemljama postoje zbog visoke kulture, visokog stupnja demokratije, zbog ipak neke tradicije gde mediji nisu potpuno u kontroli globalističkih snaga. Tamo jednostavno su veliki ekološki standardi. I onda oni spakuju onu čeličanu, recimo, baš možda onu iz čuvenog filma Lovac na jelene u Pittsburghu, ili fabriku automobila iz Detroita, i presele, recimo, u Srbiju ili u Tajland. Zato što mi imamo nulte ekološke standarde. Znači, kod njih moraju te fabrike da imaju filtere, moraju da budu udaljene od gradskih sredina, moraju da imaju socijalni inspektor. Kod nas nema šansi. I ako postoji nešto u praksi, u zakonodavstvu, toga nema u praksi jer su korumpirani političari, blokirani mediji. Drugo, kod nas je jeftina radna snaga. Što bi oni plaćali $3.000 ljude koji radi u Detroitu u fabrici automobila 8 sati dnevno, kada može da plaća 400 evra i da mu ljube ruke ljude, recimo, u istočnoj Srbiji ili u Bugarskoj ili sutradan u Ukrajini i tako dalje. Tako da kada se sve to sagledava, Wallenstein govorio o savremenom svetskom sistemu koji ima centar, periferiju i poluperiferiju. Sve pritiska taj neoliberalizam, taj novi svetski poredak koji u službi malog broja porodica i njihovih saradnika u raznim regionima. Ali mi najviše patimo kao u onoj Ezopovoj basni koja se odnosi na prase, jer u toj Britaniji kod njih nema pritiska, i u Americi, pa i u Nemačkoj, nema pritiska na državno-nacionalnim pitanjima. Kod njih su ekološki standardi veći, kod njih su pravnici, advokatura jači, kod njih su mediji slobodni. Tako da okupacija i pritisak običnog građanina nikad ne može biti tako težak u tim zemljama kao što može biti. Oni podsjećaju na Rim, u kojem Cezar i vlastodržci daju hleba i igara, dovode hiljade ljudi koji će umreti u gladijatorskim borbama, daju žito,
daju meso da bi nahranili tu svetinu, hleba i igara. I otuda nikada u imperiji, u centru imperije, kako to kaže Wallenstein, on po centru podrazumeva SAD, Britaniju i zapadnoevropske zemlje, Japan, nikad ne može biti tako teško kao što je ovaj poluperiferija, to su bivše zemlje u tranziciji, ili ne daj Bože periferija ili treći svet.
Da.
Nama je namenjeno ovde laka zabava, prostitucija, ovaj turizam, provod, da je ovde jedan čovek kao domaći, znate, kao onaj čovek koga mogu da kupe, ne znam, za 200 evra. I zaista, mi smo do te mere poniženi. I otuda mislim da će se otpor svemu tome zasnovati u onom trenutku kada svaki od građana, ja nemam ni jednog prijatelja, ni jednog poznanika s kojim sam razgovarao, a da mi nije rekao da je imao problem da su ga reketirali 100 ili 50, 60, 200, 300, 500 evra za izmišljeni roaming preko interneta u inostranstvu. Znači, ako mi ne uključujemo internet u inostranstvu, kako je moguće da možemo da imamo 300, 400, 500 ili kao u mom slučaju 100 evra da se korekljatira? Dakle, mi smo izloženi totalnom obespravljivanju. Čak na radnom mestu mi možemo da budemo kažnjeni, da nam se oduzme 5.000 od plate po novom zakonu ako smo zakasnili 15 minuta. Ali se u isto vreme dešava u 85% firmi privatnih u Srbiji da plate kasne 3 ili 6 meseci i da niko ne odgovara za to. Jer je to jedna totalna obespravljenost. Zato mislim da neće pasti gospodin Vučić, gospodin Siniša Mali, Goran Vesić, ili onaj iz Vrnjačke Banje, zaboravio sam kako se zove šef poslaničkog kluba, nije bitno, neće pasti zbog neke visoke politike, jer su naši građani prilično gugovi, ali spoznaja običnog građanina da je obespravljen na svaki mogući način, ja mislim da će širiti jednu lavinu nezadovoljstva koja će možda eruptivati kao u grčkom slučaju, ili će poprimiti specifične, sofisticirane forme u našem slučaju. Tako da mislim, evo mi danas, vidim, imamo po banderama, i to je vrlo karakteristično, kada SNS lepi plakate, znate, ali to je plaćeno za te plakate, ja mislim da bi mogla da se iskreni 50.000 ljudi bez preterivanja koliko je zalepljeno SNS plakata u zadnje 2-3 meseca. Mislim, bez preterivanja.
Da, bespoštedno
se davalo. E sad kad pogledamo, ali ti plakati su cepani. Mislim, realno, cepali su ih obični građani, aktivisti drugih stranaka i tako dalje. Ja sad gledam neke nove plakate, niko nije zacepao. I pogledam, oni najavljuju proteste za danas u 17 sati protiv Savamale, protiv gospodina Siniša Malog.
I to je pokazatelj. To tome možemo govoriti da, kasnije.
Znači, obični građani ne cepaju te plakate. Ne, pasite, to je vrlo interesantan pokazatelj. Znači, obični građani, ja mislim da bi oni morali da skupe SNS aktiviste ili ovu komunalnu policiju da to cepaju. I to je jedan pokazatelj reakcije građana. Dakle, ja mislim da građani imaju veliki prostor za socijalni bunt, mislim da je to jedna tempirana bomba i mislim da je to jedan veliki naduti balon koji može eksplodirati svakog trenutka.
Tako je. Naravno, kafkijanski procesi koji su veoma sada već razulareni do te mere da čovek zaista ne poznaje više niko ko nije imao procesa nekim fantomskim situacijama zbog koje je bio pozivan na ovo ili ono mesto.
Tačno.
Sudija za prekršaje, da ga nije maltretirala komunalna policija.
Naplata za automobile.
Da nije došlo. Da, naplata
za parkiranje koje je nevjerovatna.
Takođe nekoliko puta za isti automobil za koji ste već platili kaznu koja vam je određena, oni vam pošalju posle pa kažu, e pa to nije, ali to je od ovog prošlog meseca, da li je to bilo za isti automobil? Znači, mi se suočavamo sa jednim sistemom o kome ljudi, obični ljudi, ne znaju ništa kako bi mogli da znaju, njih niko o tome ne obaveštava.
Osjećate na svojoj koži sve više i više.
Ne upozoravamo ih i time ćemo se svakako baviti jer mi se čini da su planovi daleko sežni, da oni imaju veze sa demografskim inženjeringom, sa procesom potpunog preuzimanja Srbije, što vidimo na svakom mestu. A evo kako je doktor istorijskih nauka, profesor Neil Ferguson, tokom svog boravka, gde je promovisao knjigu Kissinger Idealista, rekao, čini mi se veoma značajnim, u intervju koji je dao Sputniku i Tanjugu, rekao je EU ne sme da traži od Srbije da prizna, da traži od političara u Srbiji, srpskih političara, da priznaju Kosovo. A sa druge strane, Srbija mora da shvati da Kosovo nikada neće više biti u njenom posedu. Potrebno je naći neki dvostruki govor, neke izraze koji bi omogućili da se ovaj posao obavi, a da se pritom, dakle, ljudima ne kaže ništa direktno. E, to je ono što se suočavamo, čime se suočavamo kada je u pitanju čitava Srbija. Mi nemamo više prava da ovu zemlju zovemo Srbijom. To sve institucije preuzete su od strane globalnih struktura, one su modelovane i procesi se odigravaju suprotno srpskim interesima. Suprotno srpskim interesima. Jedan od tih procesa koji se vide sada na sceni je vez da je veliki separatista Zukorlić postavljen na čelo Odbora za nauku i obrazovanje. To je neverovatna stvar. Evo, čućemo na Skype vezi je Miodrag Zarković, koga ćemo uključiti, ali pre toga želim da čujemo, i to ću ponoviti nekoliko puta u emisiji, govor muftije Muamera Zukorlića, koji kaže: Bože pravde nije moja himna.
I zato meni kažu: zašto imaš problem sa srpskom himnom? Vjerovatno Bošnjacima ovdje kažu: zašto imaš problem sa crnogorskom himnom? Ja im kažem: ja nemam problem sa srpskom himnom. Kaže: bil ustao na srpsku himnu Bože pravde? Bi. Pa u čemu je problem? Problem je u onom trenutku kada neko odluči da srpska himna bude moja himna. U tome je onda problem. Ja nju prihvatam kao srpsku himnu, s punim poštovanjem, kao himnu jednog naroda, ne samo jednog, nego mog komšijskog naroda. Isti slučaj, pretpostavljam, i za Bošnjake u Crnoj Gori. Nemam ja problem da to bude crnogorska himna, ali imam problem da mi se nametne da bude moja himna. Jer da bi bila i moja himna, onda ona mora sadržati ili biti kompromisno, imati nešto i srpsko i bošnjačko u sebi, ili i bošnjačko i crnogorsko u sebi, pa biti produkt nekog kompromisa, ili da imamo svak svoju, ili da imamo treću koja ne miriše ni na koga, nego onako zajednička, opća. U tom slučaju, znači, to su rješenja koja su pravedna. Znači, sad ja treba, ne, mene treba neko da uplaši, da zaprijeti, da me natjera, da ja onako, i ne samo da pjevam, nego sad još moram sa emocijama da pjevam: Bože spasi srpske zemlje, srpski rod. Pa izvini, molim. Mislim, čak i da me natjeraš, ne mogu iskreno i emocionalno nikako. Sad ja, koji nisam Srbin, koji imam problema sa geografijom, šta su srpske zemlje i tako dalje, sad ja trebam da se molim Bogu da spasi srpske zemlje i srpski rod. Nije fair, ljudi. Nije fair ni u jednom smeru. Samo, ako hoćete znati je li nešto pravo, samo okrenite situaciju. Da vas neko otjera, da pjevate, recimo vas, kad kažem, mislim na Crnogorce ili na Srbe, da njih neko tjera da kaže, da pjeva neku pjesmu: Bože spasi bošnjačke zemlje i bošnjački rod. Pa znate šta bi se desilo. Prema tome, to je istina. I zato ova istina, makar zvučalo gorko, u njoj su ključevi sreće.
Miodrag Zarković na Skype vezi. Evo samo da vidim kakva nam je veza. Miodraže, dobar dan. Halo? Evo, sad ćemo da vidimo šta se dešava. Samo jedan moment. Moramo opet da pozovemo Miodraga Zarkovića, pošto nam je veza se isključila. Halo? Evo Miodrag Zarković. Samo trenutak. Evo, doktore Petroviću, dok nam se ne javi Miodrag Zarković, da li biste vi... Evo, Miodraže, samo da vidimo još jednom da li ćemo uspeti. Imamo problem sa odgovorom Miodraga Zarkovića, sa javljanjem. To je samo jedan moment. Miodraže, da li se čujemo? Evo, sad ćemo videti. Imamo telefonski poziv. Evo, imamo sada i odgovor od Miodraga Zarkovića.
Halo.
Miodraže, dobar dan.
Dobar dan, se čujemo sada?
Da, sada se odlično čujemo.
E, poštovanje, poštovanje.
Također, Miodrag Zarković, autor filma Fair Game, The Critical Universe Around HBO's Game of Thrones, o čemu smo napravili razgovor. I evo, ne znam da li ste čuli ovaj govor muftije Muamera El...
Jedva mogu da vam kažem, mislim, znam ga od ranije, ali nešto sam ga jedva čuo, ako mislimo na isti govor, znači kad je rekao da ne može on da doživi nikada himnu Svetog Save kao svoju. I
himnu Bože pravde.
Bože pravde, da.
Bože nešto spasi, kažem, jedva zašto bi on pevao Bože spasi srpske zemlje, srpski rod? On ima problem sa tim da shvati šta su srpske zemlje i šta spada u srpske zemlje, i sve je to po globalističkoj recepturi koju je izložio Neil Ferguson kada je bio u Beogradu, nedavno promovisao svoju knjigu o Kissingeru, Kissinger idealista, ali je zaista činjenica da je separatista Zukorlić postavljen na čelo Odbora za nauku i obrazovanje zaista potvrdilo da ulazimo u novu fazu potpunog rasrbljavanja Srbije, kada će, jer Srbija je odavno tek forma bez srpske sadržine, odnosno tu se sprovodi proces potpunog uništenja srpskog naroda, urušavanje nacionalne svesti, nacionalnog dostojanstva, to se radi kontinuirano, pritom nam se neprekidno serviraju optužbe da smo mi genocidni, i jasno je da te optužbe vode u ovom pravcu potpunog oduzimanja Srbije od Srba. Na to lobotomisani Srbi i pripadnici onih koji su zapravo veoma počastvovani mogućnošću, recimo, da sede pored Nila Fergusona ili nekih globalistanskih karika koji ovde dolaze. I kako vi tumačite ovaj potez, šta on u stvari znači, šta nam govori, a potom bih vas zamolila da i sa vama prokomentarišemo kafkijansku poziciju u kojoj se danas Srbi u Srbiji nalaze, jer su pre svega Srbi, i ja zapravo znam samo za njih, da su izloženi ovoj torturi, sprege, policijske, sudske i izvršne vlasti i procedura koje su uvedene, a da eto, za njih niti je bilo kakvog osnova. Znači, to je jedna faza novog svetskog poretka koja se ovde, rekla bih, i u ovoj formi eksperimentalno uvodi u svetu. Izvolite.
Prvo, dobrodan i pozdrav slušalcima, a onako meni je, ja sam juče to i u ovoj svojoj emisiji pričao, znači, to je potpuno onako porazno da je neko, da je spodoba poput Muamera Zukorlića postavljena da bilo šta radi u ime Srbije. Čak možda pogotovo je porazno da se bavi obrazovanjem ili naukom. Zbog jedne još jedne izjave na koju sad mnogi zaboravljaju ili biraju da zaborave, njegova relativno skorašnja, prošlogodišnja, što mi se izjava da kad god je Srbima trebala pamet, išli su kod Bošnjaka. Znači, ovo čak više nije ni pitanje sad da li on priznaje himnu ili ne, nego on je ubeđen da mi Srbi nemamo pameti. I da kad god nam je trebala pamet, zato smo prisvajali i otimali, na primjer, Mešu Selimovića, to je jedan od primjera koje je naveo. Znači, čovjek koji je sada zadužen za obrazovanje Srbije je čovjek koji misli da Srbi nemaju pamet.
A kako je objasnio to da smo mi oteli Mešu Selimovića, a ne Meša Selimović se izjašnjavao kao Srbin sam po sopstvenom osjećaju?
A normalno da on nije objašnjavao, briga njega da nešto objašnjava, on je nasilnik.
Znači, želi da nas ponižava na funkciji na kojoj se našao, jer i to samo njegovo pojavljivanje jeste jedan neverovatan potez prema Srbima.
On to sve vreme radi, ovo ja mislim nekakva usluga ili dodvoravanje Aleksandra Vučića Milo Đukanoviću. Maltene je javna tajna da je Milo Đukanović vrhovni gazda Muamera Zukorlića, da su na vezi da mu valjda i pare stižu otprilike preko Mila za te njegove rabote i za te njegove radove i za to što održava Sandžak, odnosno Rašku, u neprekidnoj napetosti. I s obzirom na vrlo bliske veze Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića, kome inače Milo Đukanović i pomogao dođe na vlast, znamo tu priču da su se u Ricu u Parizu sastajali sa Stankom Subotićem i slično. dobijamo već onako obrise jedne onako mračne, kriminogene, određene skupine ljudi koja drma u ovim prostorima, zato što im se naprosto može. Oni su naravno na nekakvoj vezi i onako imaju vrlo jasnu podršku toga što možemo da nazovemo novi svetski poredak, ali ja ne mislim da su oni sad nužno deo novog svetskog poredka, oni su jednostavno jedna banda. Znači, to je čovjek koji... Milo Đukanović je vjerojatno ključni faktor u razumevanju cele ove urnebesne tragedije, da je tako nazovem, jer to je čovjek koji je već oko 26-27 godine na vlasti, 28 godine na vlasti. Toliki su se i režimi menjali i okolnosti, sve međutim ono opstaje. Zašto? Zato što je dovoljno beskrupulozan, dovoljno bezobrazan i dovoljno je upoznao sve naše slabe tačke da ih onda koristi. Jednostavno možemo se. I dok mu se bude moglo, on će to i da radi. Dok on bude imao naspram sebe u Srbiji ljude poput Aleksandra Vučića, naspram sebe, znači sad onako previše fantaziram da je Vučić nešto naspram Mila Đukanovića, naravno da nije. Ali evo da zamislimo situaciju u kojoj su njih dvojica jedan naspram drugoga. Znači, imate Mila Đukanovića koji je kriminalac, ima fijaš i šta sve nije, znači sposoban očigledno da uništava tuđe živote i druge, a ovamo imate jednog poslušnika, poniznika u dvoricu, jedno koji je sve što je stekao dodvoravajući se čas Šešelju, čas posle Tomi Nikoliću, čas sada Zapadu, Kajlu Scottu, odnosno Majku Kirbiju, odnosno Williamu Montgomeryu, znači jedna ulizaca po rođenju, onako u horoskopu verovatno poltron. I sad kad imate onako sudar ta dva, način onda će ovaj gangster da prevlada, da ga opčini, da ga potpuno onako stavi pod svoju kontrolu i da će onda ovaj da šeni za bilo kakvu milost i pomoć. Tako da meni ovo delo, eto, kažem, da li je to bila sad nekad dogovorena stvar ili to čisto onako Vučićev pokušaj da se dodvori Milo Đukanoviću, ne znam, ali ja negde tumačim to u sklopu, to bi bilo objašnjenje, ali to niko ne može da bude opravdanje. Objašnjenje da. Svega ovoga je da se i Vučiću može. Znači, ono što je porazno je da smo da ljudi poput Vučića mogu ovde da predstavljaju bilo kakav autoritet. Pre njega su imali isto jednu iskompleksiranu neiživljenu osobu kao što je Boris Tadić. To su ljudi koji ne znaju ni da se ponašaju, kamoli da upravljaju nečima, kamoli da nešto urade korisno, kamoli da vladaju državom. Znači, to su bukvalno ljudi koji ne znaju da se ponašaju, koji ne umeju da se ponašaju u studiju za vreme razgovora kad ih intervjušete, ili koji ne umeju da se ponašaju na sednici, ili koji ne umeju da se ponašaju kad ćaskaju sa svojim savjetnicima, koji ne umeju da se ponašaju u braku i jedan i drugi imaju onako vrlo izrazite bračne probleme, nesuglasice, što ja znam, što bi sve trebalo navodno da bude privatni život, ali znate šta, sve više verujem u tu, pravo da kažem, američkom osimu, da naprosto predsjednički kandidat kod njih mora da bude potpuno otvorena knjiga za sve. Znači, svaka pojedinost iz njegovog ili njenog braka je na tapetu tamo. Ja isto tako mislim, sve više mi se čini da bi trebalo. U krajnjem slučaju, to i nije američka logika, to je negde logika i iskonska. Znači, naš narod se vekovima rukovodio tom logikom da vi niste mogli da budete ugledni ni u svom selu, a kamo na nekom većem području, ukoliko vučete nekakve repove, da ste švaler, da ste preljubnik, da ste prevarant, da ste lopov, da ste lažov ili slično. Znači, jednostavno, to su stvari koje moraju naprosto da se znaju i mislim da je najnormalnije da se o bilo kome ko pretenduje da bude vršilac ili nosilac vlasti u zemlji Srbiji, mora da se zna sve. Kad se zna sve, onda je malo i logičnije što je Boris Tadić bio takav kakav i što je Aleksandar Vučić ovakav kakav. Znači, čovek koji je venčao se po drugi put pre ne znam koliko stotina zvanica, a onda krio to, onda zvao medije pa molio ili pretio da ne smeju da objave to, je što treba da znate vi, Aleksandru Vučiću.
Jeste, ali one ne bi sada iznosila detalje koje su insajderi ipak preneli o venčanju premijera. Stvari nisu tako jednostavne. Ulaze u vrlo zanimljiv domen.
Nije bio premijer, nego je bio tada prvi potpredsednik. Prvi potpredsednik. Znači, cijela ta ujdurma, naprosto se radi o tome što on... Mislim da mi u stvari imamo slučaj ovde da je zaista narod ubedljivo najbolji ili jedino što valja u ovoj zemlji. I to će narod morati kad tada shvati, inače će narod nestati. Narod, naravno, da u današnje vreme pogotovo ne obuhvata samo ljude sa jednakim ili zajedničkim genetskim poreklom, nego prvenstveno obuhvata jednu kulturnu tvorevinu. I u srpski narod spadaju svi oni koji žele da pripadaju srpskom narodu, koji žele da govore da nazivaju taj jezik koji govore srpskim jezikom i koji žele da ta država u kojoj žive bude ili Srbija ili Republika Srpska u krajnjem slučaju. I to sve Srbi. I u tom slučaju, znači kad tako postavimo stvari, ukoliko mi nastavimo da dopuštamo da taj ključni faktor ujedinjenja, znači odluku svakog od nas da pripadamo srpskom narodu, da taj ključni faktor ujedinjenja bude svakodnevno na ovakvim ispitima kao što je postavljanje Muamera Zukorlića, znači mi ćemo na kraju kao narod nestati. To što će možda ostati određena skupinica ljudi koji će se nazivati Srbima ili osjećati neku blisko Srbima, to će biti manje više nevažno koliko mi kao narod, upravo malo pre što smo pričali o primjeru Meše Selimovića, to je upravo poenta onoga što smo pričali. Meše Selimović, ja ne znam da je on rođen kao Srbin, znači on se izjašnjavao prvenstveno kao Srbin, ne znam kako su se izjašnjavali njegovi roditelji, ali on je bio Srbin i ateista. On je izabrao da bude Srbin. Znači on nije ni rođen ni kao pravoslavac, čini mi se ni kao Srbin, ali on je izabrao da bude Srbin. Čuven je taj njegov odgovor na književne večeri kad su ga, čini mi se, 50 neke, 60 neke pitali, kaže kako vi Mehmet Selimovića osjećate se kao Srbin. On je rekao, pa do 41. sam bio Srbin, nisam ni znao zašto, a od 41. znam zašto. Znači on je čovjek koji je izabrao da bude Srbin. I mislim da svako od nas tako i postaje i ostaje Srbin. Vi u jednom trenutku samo postanete svesni svog porekla i svoje želje da budete nešto i onda postajete to. I svakodnevno ili u svakoj prilici u kojoj je to izazvano, vi morate to da dokazujete. Ukoliko mislite da je dovoljno što ste jednom donali odluku i prestanete to da dokazujete, ukoliko sklonimo to iz voljnog momenta, onda mislim da upadamo u probleme. Svi mi, koliko nas ima, možda nas ima 1000, možda nas ima 1000, možda nas ima 15 miliona, ne znam, ali svi mi koji smo spremni da stalno i iznova potvrđujemo tu našu odluku da budemo Srbi, mi naprosto moramo da se trgnemo, prenemo, ohrabrimo, osmelimo, da postanemo drski, drčni, kako smo bili u krajnjem slučaju kroz istoriju. Jer neće se to skloniti samo od sebe. Neće u jednom trenutku Milo Đukanović ustati da kaže, znate, dosta sam učio Srbiju. Neće. Pritom on je počeo karijeru kao velikosrpski nacionalista. Ja sam preko sporta, dok sam bio sportski novinar, pa eto, jedan, hvala Bogu, deo igrača koji ovde igraju uvek i Crne Gore, neki od njih znaju vrlo dobro Mila Đukanovića, neki od njih su čak bili sa njim u školi, onako jedan deo školstva proveli sa njim ili se čak družili sa njim u Nikšiću, ljudi koji nikakvog razloga tad nisu imali da me lažu, meni ili bilo koga. To je, na primjer, pre 10-15 godina, kad ja još nisam ni pisao članke političke, pa da je neko od njih mogao da to želi da me isfarba ili laže, da bi neko uticao na moje pisanje. To sam pisao isključivo, da kažem, sportske članke. Oni su mi ljudi pričali svoje svedočenje da je on okoreli srpski nacionalista bio. Dok je ovaj bio i mlad čovjek i kasnije kad je završio. Znači, od jednog okorelog srpskog nacionalista, ja čak znam neke ljude koji se danas, kunu da i dan danas, Milo Đukanović odbrik kad se napije ili ne znam šta, kad nešto slavi, pa naručuje marširala kralja Petra Garibaldija, što sve ni malo ne umanjuje, naravno, njegove zločine. Ni malo. On je čovjek, znači, da je najveći Srbin u duši, on je jedan od najvećih zločinaca nad srpskim narodom u posljednjih 25 godina. A poslednjih 25 godina je jedan od najburnijih perioda u srpskoj istoriji. Znači, on je čovjek koji se toliko ogrešio o Srbe da ja zaista ne mogu zamislim dovoljnu kaznu za njega. I kad uzmete da posmatrate da je on neko ko, znači, vedri i oblači toliko društvenom i političkom scenom u Srbiji, da je bukvalno njegovo, znači, samo zamislite da sve o koga se Boris Tadić ogrešio, nije Boris Tadiću toliko došlo političke glave koliko njegovo da kažem rivalstvo sa Milom Đukanovićem. Znači, tolika je moć Mila Đukanovića, to naravno ne znači da je Boris Tadić bio dobar, ali samo se setimo da je Mlađa Đorđević, na primjer, koji je bio Tadićev posebni izaslanik za Crnu Goru, da mu je Milo Đukanović bio zabranio ulaz u Crnu Goru i šta ja znam. Znači, tu je ozbiljno došlo do sukobljavanja između Borisa Tadića i Mila Đukanovića, iz nikakvih sa to ljudskih ili humanih razloga ili bože rodoljubivih, ne, nego čisto poko podjele plena, je došlo i ko je bliski i ko je prva adresa strancima za dogovore na Balkanu. Oko toga su sukobili, naravno da je Milo odno pobedio nad njim. E sad možemo zamislimo koliko onda moć Mila Đukanovića da sve ostalo što je Boris Tadić radio, rugao se nama, izdavao zemlju, izdavao ustav, izneverivao političke protivnike ovde, političke saradnike, šta sve nije radio, znači preoteo stranku, uništio Koštunicu stranku, šta sve nije, i ništa ga to nije koštalo, koliko ga je koštao sukob sa Milom Đukanovićem. U onom trenutku kad je došao u sukob sa Milom Đukanovićem, počinje uspon SNS. Znači, SNS inače stvorila Tadićeva stranka i Tadićeva ova mini klika oko Mikija Rakića, oni se hvalili time ljudi u američkoj ambasadi, oni stvorili, znači Miki Rakić pričao o tome kako je njegova ideja bila da se napravi SNS. Ja mogu da svedočim, tad sam radio baš tih godina u Presu pokojnom, to je dnevni list, u kome je jedan od urednika, glavnih urednika, stvari bio Sveta Marjanović, on je sad neki savjetnik Vučićev, Sveta Marjanović bio jedan od urednika tamo, koji inače uvek bio čovjek Demokratske stranke, prvenstveno Dragana Đilasa. Znači, evo samo da još navedem ovo kao, jednu zanimljivu anegdotu. Na izborima 2008. on je pretio novinarima Beogradske rubrike u dnevnom listu PES, da će mu oni lično odgovarati ukoliko Đilas ne pobedi na izborima za gradonačelnika. Znači, to je, ja mislim, nezapamćeno u istoriji novinarstva, da novinari bivaju odgovorni ukoliko neko ne pobedi na političkim izborima. Znači, ne ukoliko oni podržavaju, nego ako ne pobedi Đilas, oni će da mu budu odgovorni. Njemu lično. E, takav čovek je isto to što je Miki Rakić pričao o američkoj ambasadi, pričao nama po presu. Ja sam tad već odlazio iz presa, mi je bilo muka od navlačenja na račun žutih. On je to isto pričao nama, znači da su oni, pričao je u množini, ali prvenstveno mislio na sebe, počeli da pune Vučiću i Tomi Nikoliću glavu da napuste Šešelja. Onda on počeo da objavljuje kolumne, kad su izbori završeni, znači 2008. on je počeo da objavljuje kolumne u kojima preporučuje Tomi Nikolić i Aleksandar Vučić da napuste Šešelj i šta ja znam. I onda, naravno, godinama kasnije dobijamo potvrdu od vidu Wikileaksa da nije samo to radio Sveta Marjanović, nego to je sve to u stvari poteklo od Mike Rakića, s kojim je inače Sveta Marjanović bio redovno na vezi. I onda još američka ambasada donosi svoja saznanja u toj depeši Wikileaksa da je Miki Rakić usmerio pažnju medija na osnivački kongres SNS-a. Znači, prilike da mediji još tada, 2008. pozne 2008. Nisu smeli da mrdnu, nisu smeli ništa da urade bez da im to odobri ili da ih usmeri na to Miodrag Miki Rakić. Znači, siva eminencija. Znači, kad imamo sve to u vidu, da kažem, stvorili su žuti SNS, ali bar od toga što su ga stvorili, ne bi samo sebe SNS mogao da naraste. Bilo mu je potrebna infuzija s polja. Došla je u vidu Mila Đukanovića. I zato, u krajnjem slučaju, počinje njihov uspuniti sastakom u Parizu, koji je Ratko Knežević tako već otkrio, da se dogodilo, eto kako što kažu mali svet, pa baš se desi da Ratko Knežević ta tamo i da može da posvedoči. Ratko Knežević pritom takođe jedna džukela antisrpska, znači da me ne shvati neko pogrešno, nije da sad njega uzimam kao nekave pitom puštenje ili slično, ne. Ali ne vidim razloga da laže, u krajem slučaju niko nikad to nije demanto, to što oni priča. Da je pristao sastanku Ricu Toma Nikolić, Aleksandar Vučić, pristupo da ih je vidio kako i Stanko Subotić stane, beš sa Milom Đukanović ili ne mogu sad i dalje Milo bio na tom sastanku, sad da me ubijete, pošto poslednji put sam o tome čitao pre, ne znam, 4-5 godina. U svakom slučaju, to po meni objašnjava ceo uspon SNS na vlast i u stvari celu ovu balkansku papazijaniju. Znači, mi imamo scenu koja dominira jedna kriminogena poluspodoba kao što je Milo Đukanović, koji valjda dominira samo zbog toga što, ne znam, uspeva da ih naplaši ili uspeva da ih snabde lakim ženama, ne, ili drogom, ili ne znam čime, ili valjda što je prvi, evo još ću i ovo reći, znači, verovatno će i to malo da pojasni, eto, posrećilo mi se da sam u životu nekoliko puta bio sasvim slučajno svedok nekih stvari. 92. na mojoj maturskoj ekskurziji u Kotoru, mi klinci tada, znači četvrta godina gimnazije, upoznajemo italijanskog kriminalca sa debelim dosijem, da vam sad ne idem dalje, kako smo uspeli da saznamo, posle dobili dokaz da je stvarno kriminalac, da švercuje cigarete, napio sam pa nam priča duplo dno, gliser, ovo, ono, priča kako švercuje cigare u ogromnim količinama za Mila Đukanović. Znači, još svedočeni gangster Mancini, se inače preziva, tad smo ga još više mrzili zbog onog gola Mancinijevog zvezdi u nezvaničnom polufinalu Lige šampiona te godine. Znači, Mancini se prezivao, pričao nam kako je mu italijanska policija ubila brata, znači ozbiljan kriminalac iz ozbiljne i obučen kao kriminalac, razgovara kao kriminalac, ponaša se kao kriminalac i on nam priča kako švercuje cigarete za Mila Đukanovića. Kasni razvoj događaja, pošto on došao u sukup sa nekim od ovih iz mog društva, pa je dobio batine, pa onda za koga je sve zvao pomoć i kako su doletali savezni inspektori iz Podgorice tamo da rešavaju problem njegovih batina, a ne da rešavaju isto veče, neće bio ukraden obijen trezor Jugoskandika u Tivtu, znači od miliona i po maraka bila pljačka. Prvo je, su ovi inspektori morali da reše problem ovog mučenika što je pretučen, pa tek oni da jure miliona i po jezdenih para iz Jugoskandikovog trezora. Znači, tolika je važnost bila ovog gangstera u očima crnogorskog režima. Znači, još 92. Milo Đukanović ima razvijene gangsterske rute kojima hrani sebe, svoj režim ili šta već sve ne. Znači, još 92. ovo, ja mogu posvjedočiti tada kao kada klinac, ali puno leta sam ja tada, imam još svedoka koliko hoćete, znači, cijelo odeljenje, maltene, cijelo ovo moje društvo je bilo tada slušalo, gledalo šta ovaj sve priča. I znači, još 92. Milo Đukanović je uveliko već bio, ne gradio, nego već izgradio svoju imperiju. Ja ne verujem da bilo ko baš može dođe u,
u situaciju da tako sarađuje sa osvedočenim italijanskim kriminalcima. Kad sve to znači imamo u vidu, dobijamo sliku da nam u stvari vedri oblači jedan gangster. I u krajnjem slučaju to je tako u celom svetu. Ja iz ovaj novi svjetski poredak mislim to je jedna obična gomila gangstera. Znači što su oni sada na jednom položaju koji im omogućuje da njihove zopačne ideje sprovode ili pokušavaju sprovoditi da nanose štetu, a oni su po mentalitetu gangsteri.
Apsolutno, i ne samo to, nego i psihopate.
Psihopate, pa da moment, znači da to opisao. Ja ne volim inače previše tu knjigu, pravo da kažem, ovoga Stade mi mozak, što je pisao Kuma.
Mario Puzo.
Mario Puzo, da bome, to je njegova zaveštena knjiga, on je htio da to bude njegovo kapitalno djelo o Borđijama. Čak i nije ni završio, on je umro mučenik, pa njegova žena je to nešto završila. Meni malo više dopada taj sam kraj koji je njegova žena dopisala nego on. Ali on jeste zanimljivo istražio, znači to je po njemu porodica Borđija, po njemu prva porodica koja je tu stvari novi svjetski poredak. Znači porodica Borđija je nešto što je, kako je on bar istraživao i zaključio, bukvalno nukleus iz koga se rodilo sve ovo što kasnije možemo da nazovemo bilo kakvim svjetskim poredakom, starim ili novim. Znači to je sve današnje zakonitosti ljudi koji vladaju i senke ili javno ili kako god, sve možete da nađete u Borđijama, kako su Borđije funkcionisale i kako su razmišljali, kako su se postavljale prema među sobom, prema drugima. Znači ta vrsta izopačenosti je onako meni uvijek bila, kažem, uverljiva, iako mi sama ta knjiga nešto i nije, kao sama knjiga nije ubedljiva, ali je ta teorija na kojoj ona zasnovana meni barem vrlo ubedljiva. I onako ono što sam ja kasnije laički istraživo, i evo sve to danas možete da vidite na primjeru Mila Đukanovića i Jace Đukanovića, odnosno Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja, koji ako ništa drugo bar je sposobni uličar od Aleksandra. Tako da, znači, ja bih se zadržao eto u tim okvirama, meni ovo novo ponižavanje Srbije sa postavljanjem Muamera Zukorlića još jedan dokaz da u stvari gangsteri, barabe, ološ, da iskoristim izraz Čedomira Jovanovića. U krajnjem slučaju, šta je Čedomir Jovanović? Znači, šta je Čedomir Jovanović? Čovjek koji je crkao od želje da se približi gangsterima Šiptara i Kumu, a onda na kraju ih je žrtvo, znači kao nikad dokazane krivce, jel da, za ubistvo Đinđića, što je potpuna bajka da su Šiptari i Kumu ubili Đinđića, i tako dalje, i tako dalje. Znači, mi imamo posla sa ljudima koji su opčinjeni gangsterajem, banditizmom, lancima, skupim kolima, lakim djevojkama, zgodnim djevojkama i sl. Znači, mi bukvalno imamo posao s takvima, znači najniži. Sve ono što optužuju 90. u stvari je kontra. U 90. u onim ratnim uslovima, kada je Srbija bila posredno upletena u tri rata, na kraju direktno upletena u četvrti, znači kada su Srbi uspeli da izbjegnu, što je najfascinantnije od svega kada danas pogledate, uspeli smo da izbjegnemo neke od poraza koji su nam se bili nametali. Znači, 99. mi smo izbjegli poraz, mi nismo pobedili, to je jedna od gluposti Miloševićevog režima koji uzeo da ponavlja ako smo mi pobedili. Normalno da je besmisleno govoriti da smo mi pobedili kad smo mi morali da se povučemo sa Kosova i Metohije. Ali, mi smo izbjegli poraz kakav nam je bio namenjen. Pa samo to je fascinantna činjenica koja naravno neće ništa da olakša život onim učenicima koji su prognani iz Kosova i Metohije ili onima koji su ostali i zastradali u bombardovanju, ali to je činjenica na koju naprosto moramo, ne sad da budemo ponosni, koju ne smemo da ne uvažavamo. Isto tako što, isto kao što je Republika Srpska, dokaz da smo i tamo izbjegli, ni ona ne može se nazvati pobedom jer to još uvijek nije država, mada su Srbi tamo ipak zaštićeni, ipak je to entitet, ipak nekako funkcioniše čak mnogo bolje nego ostatak te nesrećne Bosne i Hercegovine. Znači, ali, to su sve situacije u kojima su Srbi začuđujuće izbjegli poraz. I to je proizvod 90-ih.
Samo čini mi se da ipak ova kadrovska politika i da je MIG morao da dođe od nalogodavaca čitave te igre koja se vodi sa Srbijom, to je ipak globalistička igra, i da je ovakav jedan MIG morao doći sa nekog od mesta sa koga se prima takva vrsta naređenja u vezi sa kadrovskom politikom.
Mislite na Zukorlića?
Da.
Pa prvo da kažem, ja ne znam, ne mogu da ulazim u to, ne bih se začudio ni da jeste pomenuto to na nekim od sastanaka sa ambasadorima ili kim već ili Petreušom, ali prvo da kažem, mene ne bi začudilo ni da nije, mene ne bi začudilo da oni i nemaju pojma ko je Muamer Zukorlić. Ili da
ali vidimo da demografski inženjering i promjena demografske strukture, ono što se naziva procesi integracije, procesi, kako ih nazivaju, uklapanja u zajednicu i tako dalje. Sve to je bilo na dnevnom redu i postavljeno nakon ovogodišnjeg sastanka grupe Bilderberg veoma jasno i nema nikakve sumnje da se priprema promena demografske strukture u Srbiji i činjenica da se vodi veliki proces u svim globalistanskim strukturama, da se Srbi proglase za genocidne, da se održi laž o genocidu u Srebrenici, kako bi se upravo ova promena učinila mogućim. To je jedna forma veoma dubokog rata koji nije usmeren samo protiv nas, nego ima i globalne ideje i zamisli, odnosno želi najveća laž epohe nije instalirana tek tako. Vidimo da čitava ta demografska bomba koja je bačena ima i tekako obeležja posebnog rata, demografskog rata i veoma moćnog oružja. Tako da,
ja ne mogu da sporim da naravno postoje globalne tendencije, međutim ja se prvenstveno zanimam za lokalne tendencije. Znate koja je moja logika? Ajde mi prvo znači, se rešimo ovdašnjeg okolnog ološa. E to je moja logika. Pa da vidimo onda šta ćemo dalje. Znači, ajde najprije da to zbacimo sa krpače. Znači, u tom smislu, meni je Vučić prvenstveno odgovoran zbog ponižavajućeg susreta sa Kolindom Grabar-Kitarović, kog već po redu, i zbog, na primjer, ovog postavljanja Muamera Zukorlića, zbog sličnih poteza, jer je, hajde, znači, da, to je moj predlog, hajde da Vučića posmatramo kao smetnju koju mi moramo da sklonimo. S kim je on za sve u dogovoru, dosluhu, to mogu samo da nagađam. Ono što znam sigurno, to je ono što je objavljeno ovamo na namo, pa nigde nije demantovano, kao na primjer depeše Wikileaksa, ali ono, kažem, držim se onoga što pouzdano znam i držim se onoga što je naprosto neka vrsta strategije. Ajdemo korak po korak.
Da, ajde, inkluzija je ta ključna reč.
Ili sa mali. Ja recimo razmišljam se uvek, polazim od toga, šta ćemo sa Bus Plus? Či Bus Plus je očigledan primer kriminalnog udruženja. Sam SNS je, dok nije došao na vlast u gradu Beogradu, organizovao redovno, pet puta nedeljno su organizovali emisije na onoj svoj televiziji Svet plus info protiv Bus Plus. Mene zvali toliko puta, znači, mi verujete da sam ja njih bio zamolio, jednom su me zvali, rekao sam ljudi, ali preterujete malo, nije meni teško, dođe mi da pričam protiv Bus Plusa, ali dosadiću publici. Bukvalno se to dogodilo. E sad, znači, oni kako su prijatelji grad Beograd, ne da su zadržali Bus Plus, nego su ga sad još i poskupili. Znači, to
je... Ali čitav sistem sada, čitav je sistem sada okrenut protiv građana, a pre svega ja, pa, protiv naravno, Srba. Mi ne možemo i vidimo da se to ne primenjuje i da su u međuvremenu i policija i sudstvo bili na specijalnim obukama i treninzima, te se sada u kriminalnoj policiji primenjuje nulta tolerancija za bilo kakav napad rasne, verske mržnje, koju oni tako klasifikuju, i suočavamo se sa neverovatnim situacijama u kojoj se osobe koje žele da postignu određeni efekat zapravo lažno izjašnjavaju kako bi nekoga optužile. I ti ljudi potom bivaju odvedeni u kriminalnu policiju. Po tom osnovu, jer postoji kao nulta tolerancija. To se upravo dogodilo u slučaju nedavno.
To nije sporno, ali mi imamo posla sa ljudima, pa setimo se dok je Dačić bio premijer i dolazio
na... Ali imamo čitav sistem zakona, znači promenjene zakone, promenjen krivični zakonit, promenjena pravila i ljudi to ne znaju. A imamo situaciju, znači, da se ljudi za fantomske neke događaje uznemiravaju, da im se prinuđeni su da plaćaju kazne. Apsolutno je neka kafkijanska situacija. Šta u tom smislu treba uraditi?
Ja opet kažem, znači, prvo građanske neposlušnosti je ono što nam je neophodno da radimo. Naprosto ko, vraća se opet na Bus Plus. Dinara je, evo sad pričamo o otvorenom programu, dinara jednog nisam dao Bus Plusu za koliko već postoji 4,5 godine. A maltene svaki dan se vozim prevozom. Dinara, pošto mi se može, možda neko ne može, možda neko nema taj luksuz, a meni se može, da, kad ih vidim izađem, kad vidim kontrolore, ali neću da im platim. Či može mi se, neće da me osramoti ili ne znam šta potrese, a koliko me zatekne bez karte. Ne pada mi na pamet da im platim dinar jedan. a uvek sam davao GSB. Znači, uvek sam bio redovan platiša i ja i moja porodica, dok su se te pare slivali u GSB. Ali sada kada znam da se slivaju hoštoplerima kao što je Đilac, pa posle njega sada Siniša Mali i Goran Vesić, ne pada mi na pamet da im da. Znači, to je jedan oblik građanske neposlušnosti. Imate i koliko hoćete. Mislim da je to ubedljivo najbolje i prevashodno rešenje. Isto tako samo kad pričamo već o malo širim okolnostima, ne smemo da smetnemo s uma ono što je Budimir Lončar, neustaša i poslednji ministar spoljnih poslova SFRJ, priznavao u intervjuima, ako ne i u memoarima, ne da me držite za reč, da je on postavljao kadrove koji će ostati u jugoslovenskoj ono SRJ diplomatiji posle njegovog odlaska. Znači, mi ovdje smo imali decenijama situaciju da su tituističke neustaše vršile po Beogradu, radile šta su htjele. Da su oni poreklom Hrvati, Srbi, to čak i nebitno. Koča Popović, koji je dobio, nažalost, ulicu u Beogradu relativno skoro, je 93. koje je beš izvrljivo da su Srbi krivi za rat. Či to je čovjek srbomrzac, nema već što je rođen u Beogradu, što je iz srpskoj porodici rođen. On je srbomrzac. On je čovjek koji je Tita spasavao, vadio ga tako iz drvara, lupo mu šamar kad se ovaj bio tele predaje, šta ja znam. Či on čovjek koji je spasao Titu karijeru, koji je onda sprovodio Titovu politiku, koji je nastavio sprovoditi Titovu politiku i posle Titove smrti. Znači, to je sasvim dovoljno za sve ovo što pričamo, sasvim dovoljno objašnjenje. Jajde da se jednom obračunamo s tim Ološem. Vrlo moguće da iza njih u ovoj ili onoj meri, ne vrlo moguće, sigurno je da oni imaju podršku Londona, Brisela, Bona, Berlina, Vašingtona, koga god. U krajnjem slučaju su im interesi podudarni.
A kažite, što ja... sad očekujete nakon ovog šoka koji je priređen ipak Brexitom? Šta će Devenport izjavljivati? Veoma bi bilo zanimljivo čuti njegovo.
Bilo bi zanimljivo čuti, ali nažalost nećemo čuti Devenporta, niko neće pitati. Ali ne znam, mislim da ovo mnoge ohvatilo, u krajnjem slučaju da je sam Nigel Farage je bio prvo ubeđen da je izgubio, pa onda odjednom shvatio da je pobedio. Tako da ovo šok za sve, znači, i u velikoj meri u stvari govori da mnoge stvari i nisu zacrtane u kamenu. Ja zaista mislim da je ovo se obio glavu, u krajnjem slučaju moja stara teorija, što se više upoznajem sa situacijom iz 80-ih, da je istočni blok izdržao još neku godinu, zapad bi se urušio. Znači, oba bloka su bila pred ono krahom i ispostavilo se da je ovaj istočni krahirao malo brže. Polazim uvek od toga, znači, znam da će sad možda mnogi da se naježe, ali prvo da kažem, vidio sam koliko je Stalin uspeo da postigne u svojim nemilosrednim obračunima sa Zapadom, odnosno Zapada sa njim. Koliko je uspeo da postigne samo iz jednog razloga, nikad ih nije precenjivao. Nije ih ni podcenjivao, ali ih nije ni precenjivao. Kad su mu pretili atomskom bombom, to je znači nešto što pozivam eto i slušalce da istraže. Naročito mislim da treba gledati Oliver Stoneov dokumentarac Prećutana istorija Sjedinjenih Država, gde onako potanko opisuje kako, zašto i kako bačena atomska bomba na Hirošimu i Nagasaki, praktično da bi se uplašio Stalin. I imamo znači svedočanje ljudi da je Harry Truman, znači poslednji sastanak sa Stalinom koji je imao pred bacanje bombe na Japan, praktično maltene mu u lice i rekao bacićemo bombu, izgleda da je Stalin otišao nazad u Moskvu i rekao ljudi ovaj mi pretio. Znači svom politbirovu je takav izveštaj predao. Da. On je shvatio to kao pretnju. Znači to što će baciti atomske bombe na Japan, to je pretnja Sovjetskom savezu. I nije se uplašio. Znači njih nikada nije, posle imamo, znači ne znam da li sam i to možda pričao da ne dosađujem, ali procurile su planovi Pentagona do 49. kad je Sovjetski savez napravio bombu. Znači Pentagon je, na primjer, 10 puta godišnje pravio planove za invaziju na Sovjetski savez, koje su sve do jedno uključivale desetine nuklearnih bombi bačenih na Sovjetski savez i svaki put od tog plana odustalo jer nisu imali dovoljno bombi. Znači, Amerika nije imala ni u jednom trenutku, na primjer, 30 bombi da baci na Sovjetski savez.
Da.
Znači, bi možda i napali. Da. E sad, znači, sve mi to govori da koliko je Stalin postigao tako što ih ni malo nije precenjivao. Kao što ih naravno nije ni podcenjivao.
Dobro, ali biti Sovjetski savez nije mala stvar.
Kad je podcenjivao kao što ih je podcenio na Balkanu, tad je pravio greške, pa je stao i napravio karambol. Posle je shvatio 48. tu grešku, kasno zašto je tada bio podcenio Čerčila. Podcenio je koliko je Čerčil lukavi, podmukao i sposoban da napravi naprečac savez sa Josipom Brozom. Znači, koga je poslao on doveo na vlast. Znači, a doveo je ono što je najtužnije, da je Churchill doveo Tita na vlast uz pomoć Staljinovih tenkova. To je verovatno najveća Staljinova zabluda ikada. Zato što ih je tad pocenio. Ali, s druge strane kažem, znači, zbog toga kad ih nije pocenjivao, pokazuje koliko su stvari sa njima može i mora igrati onako oštro, tvrdo, čvrsto, odlučno i nepopustljivo. I kada tako postavimo stvari, mislim da možemo mnogo. Ja vidim koliko su oni preplašeni, to je valjda iskonski njihov strah od istoka kao takvog, oni su preplašeni, ono što sam vidio, da ne danim sad opet, znači kad sam bio u Americi, a taj paničan strah Amerikanaca od Rusa. Znači njima Rusiji nikad ništa, nažal, nisu uradili. Ali nikad ništa. Znači ni na nekoj utakmici međunarodnoj im Rusiji nisu ništa, nažal.
Da.
I oni se panično plaše Rusa. To je znači neki autoindukovan strah na koji treba igrati. Sad kad ga već imaju, hajde da igramo na to. Znači oni se panično plaše Kineze. Panično. Jer zvada su svesni koliko su se ogrešili o Rusi, o Kinezu, uopšte o isto kao takav, o civilizaciji iz kojih potiču. Pretpostavljam da je takav negde strah i Britanaca.
Da, ali moramo videti koliko je u stvari zapadna civilizacija izgubila na, najpre na moralnom planu. Kada izgubi na moralnom planu i kada se sve njene operacije prikažu u pravom svetlu kao osvajačke i genocidalne, onda je to prirodan proces urušavanja onog duhovnog ambijenta u kome mogu i dalje da tvrde da rade nešto dobro, jer su neprekidno time zamađijavali svoju populaciju, tvrdeći da...
Ja mislim da, oni, čak, ako mi dopustite, pa bih time završio, ne zamerite, pošto ću morati da krenem uskoro, ali ja mislim da oni čak nikada nisu ni imali o sebi širili nekakvu moralnu suprenost. Oni naprosto šire, to je kulturasizam, oni šire privid o sebi, koji očigledno se vrlo lako prima među njihovim sunarodnicima, da su kao takvi više vredni odnosno na nas. Oni čak i kad greše, više su vredni odnosno na nas. U odnosu na nas ostale. I to je urođeno prosto njima. Ja mogu da razumem, ne mogu da normalno opravdam, ali ja mogu da razumem rasizam u doba dok su Crnci bili robovi. Dok su te jadne ljude, znači stotine i stotine miliona dovlačili iz Afrike, tamo im gradili kompletnu ekonomiju, praktično zasnivali na robovlasništvu. Ali danas, kad više Crnci čak nisu ni robovi, kad nemate nikakvog razloga da, kad očigledno, na primjer, da su pokazalo se da Crnci uopšte nemaju želju da zavladaju, na primjer, Amerikom, da se svete ili tako god. Imaju neke getoje ulične i šta ja znam, ali realno oni čak i ne pretenduju da nešto uzmu da vladaju u Americi. Kao što nikada nisu pretendovali da uzmu da vladaju u Engleskoj. Imate u Engleskoj dosta Crnaca, ali nikad nisu bili neka koherentna politička ili kakva god društvena snaga. Znači, ne postoji nikakav strah realan od osvete. Znači, vekovima su se iživljavali na Crncima iz Afrike, iživljavali, menjali im genetske, znači, možemo da vidimo u Australiji šta su radili sa čuvene ono, zečje ograda, ko hoće neka prokopa po internetu, rabbit proof fence, znači da vidi kakve su genetske inženjeringe radili na aboriđinima. I ni u jednoj od tih sredina nisu bili suočeni sa nekakvom vrstom odmazde ili osvete. Znači, nemaju nikakav razlog se plaći. Oni i dalje mrze i preziru i doživljavaju kao nižu vrstu svete jadne ljude. Znači, to je potpuno nevjerovatno, mislim nevjerovatno, nije u stvari nevjerovatno, vidimo da je objašnjeno, a vjerovatno je prva žrtva tog zapaljačkog rasizma su upravo Sloveni. Znači, vjerovatno pre nego što su uopšte saznali da postoje nekakvi Crnci u nekoj Africi, oni su najpre svoj rasizam ispaljavali prema Slovenima, iz razno raznih razloga im nismo odgovarali, i pravo čudo moje što se eto jedna iskonska slovenska i pravoslavna kultura očuvala, ne samo je tu u Rusiji koja je srećom delom sklonjena, nego čak i u jednoj Srbiji. I umjesto na to da budemo ponosni, znači bukvalno kao civilizacija treba da budemo ponosni, da smo uspeli da opstanemo kao iskonska, slovenska i pravoslavna. Ovo kad kažem pravoslavna, obraćam se i ateistima. Znači, Sveti Sava je uticao i na ovdašnje ateiste. I na one koji su prešli u islam. Znači, to je krajnji zločin Muamera Zukorlića. On svađa nas sa našim ljudima koji su recimo, eto, izabrali neku drugu veru. Ja znam, znate koliko Goranaca na Kosovskoj Mitrovici koji život bi dali i rizikuju glavu braneći Kosovsku Mitrovicu od šiptarske najezde. A svi oni su do jednog muslimani. I sada, znači, i naravno da poštuju Svetog Savu. Naravno da su svesni šta je Sveti Sava, čak i za njihov kulturni i kakav god hoćete, lični identitet. I onda dođe Muamer Zukorlić i ruga sa svemu tome. I to mu Aleksandar Vučić dopušta, omogućava. To je zločin i zločin. Bukvalno zločin i zločin. Čak i znači se te tačke kako pogledate. Znači, mi nemamo razloga da se osjećamo inferiorno odnosno ili nemoćno odnosno na bilo koga, samo treba strpnemo. Čak ni jedan gangster kao što je Milo Đukanović ili kao što je bio Budimir Lončar ili kao što je, ne znam, ono, Ivo Sanader ili ko već, znači ili Zoran Milanović ili ovaj Karamarko ili kakve već sve gangstere su uspeli da iznadre Hrvati za ovih poslednjih 100 godina, ili Broz, u krajnjem slučaju Josip Broz. Znači, nemamo razloga da se osjećamo bespomoćnim i inferiornim u odnosu na bilo koga od njih. najzad treba da uzmemo ono što je naše. Ne bi postojala ni jedna država osim Srbije da mi nismo uzeli da se obračunamo sa Austro-Ugarskom. Koja bi država još postojala na Balkanu od ovih postjugoslovenskih državica da mi nismo uzeli da se obračunamo sa Austro-Ugarskom? Kako su nam vratili, tako su, ne da su nam zabili nož u leđa, nego su nam isekli desno plućno krilo. Levo plućno krilo nam je, što reče jedan moj poznanik, stradalo u 14. do 18. Drugo plućno krilo nam je stradalo 41. do 5. Nije čudo što smo onako malo i preplašeni, i zbunjeni, i u oprezu. Sve to normalno. Ali najzad više treba da se trgnemo, znači, počeo od nas samih. Znači, ja kad ovo pričam, ne solim pamet nikom, nego i sebi isto. Pričam i propovedom, samo treba se trgnemo. Izvinjavam se ako sam odužio.
Ne, bilo je zadovoljstvo slušati vas, posebno ovaj poslednji deo. U svakom slučaju, potpuno je tačno, moramo se trgnuti i upravo oduvati sav taj balon koji se nadvio nad nama i vidimo da je ovo glasanje u Engleskoj svakako nešto što je veoma dobar znak, veoma dobar pokazatelj. Hvala Miodragu Zarkoviću na uključenju.
Hvala vama na uključenju, sa najboljim pozdravom.
Emisiji napravit ćemo da čujemo jedan trailer za film Brexit, koji je napravljen kako bi se objasnilo sve ono što je Evropska unija uradila Britaniji. Taj film je odigrao priličnu ulogu u osvešćivanju, pokazivanju, faktičkom demonstriranju o čemu se tu u stvari radi.
This is the single most important political decision any of us will make in our lifetime. Every continent now is outgrowing Europe.
Certainly it is not in our economic interests to remain within the European Union. No way.
My name is Martin Durkan. I'm a documentary filmmaker, and I want your help to make a film about Britain's membership of the European Union. We're about to be given the chance to say what we think, to decide our own fate.
We are being asked to stay part of something that doesn't work.
In this film, I want to spell out the choice before us. Do we want to live under a Europe-wide government, a vast state machine, which few of us understand, run by people we don't know, with the power to impose laws on us that we haven't debated and have little or no power to overturn?
You cannot be a self-governing democratic nation and a member of the European Union. That is impossible.
We now seem to talk about going on holiday with a single currency as if that was the highest aspiration of mankind, but surely one of the highest aspirations is to have the dignity of self-government.
I want to look at the dangers of tying our fate to countries drifting towards political extremism. I want to show a side of the EU they don't want us to see. The sprawling, self-serving bureaucracy, the lack of accountability, the perks, the waste, the corruption.
You know what we see here is really a racket.
The BBC gets money from Brussels. The CBI gets money from Brussels.
Every charity over a certain size is getting money from Brussels. Every NGO. And these are the people that we now see are fighting hardest to keep Britain in.
Stalin used to kill his opponents. The EU buys them with money.
I'm going to explore Fortress Europe, the EU barriers that make it harder for us to trade with the rest of the world.
Protectionism impoverishes all of Europe. It makes all of us worse off. It's a really disastrous idea.
And I want to look at the opportunities that would open up to us if we looked beyond the narrow confines of the EU.
Every single year that goes by, the percentage of British overseas business that is done outside the EU grows at double the rate of the business we do inside the EU.
Surely it's time to look up and see the bigger picture here. There is a whole world beyond Europe.
The point is not to turn our back on Europe, but to make it open and democratic and prosperous.
Europe existed long before the European community came into being, and it will continue to exist afterwards.
Please help me make this film happen. Join me in making the case for a self-governing, independent, free-trading, outward-looking Britain.
Yeah. It's that real this time around. Revolutionary Volume 2. It's on now, motherfucker. Live!
lock and load. This is the point of no return, I can never go back. Life without parole, upstate, shackled and trapped. Living in the hole, looking at the world through a crack. But fuck that, I'd rather shoot it out and get clapped. I've gone too far, there ain't no coming back for me. Auschwitz gas chamber full of Zyklon B. Just like the Spanish exterminating Tainos, raping the black and Indian women, creating Latinos. Motherfuckers made me out of self-righteous hatred, and now you got yourself a virus, stuck in the matrix, a suicide bomber, strapped and ready to blow. Lethal injection, strapped down, ready to go. Don't you understand, they'll never let me live out in peace. Concrete jungle, guerrilla war out in the streets. Nat Turner with the sickle, pitchfork and machete. The end of the world, motherfucker, you not ready. This is the point of no return and nobody can stop it. Malcolm Little when he knelt before Elijah Muhammad. The comet that killed the dinosaurs, changing the earth. They love to criticize, they always say I change for the worse. Like prescription pills when you misusing them, nigga. The Templar Knights when they took Jerusalem, nigga, and figured out what was buried under Solomon's temple. Al-Aqsa, the name is not coincidental. I know too much, the government is trying to murder me. No coming back, like cutting your wrists open vertically. How could the serpent be purposely put in charge of the country? Genetic engineered sickness spread amongst me. My people are so hungry that they attack without reason, like a fucking dog ripping off the hand that feeds him. Immortal technique is treason to the Patriot Act. So come and get me, motherfucker, cause I'm not coming back.
Inforatnici protiv novog svetskog poretka, nastavljamo našu emisiju, takozvanu, u stvari specijalno izdanje emisije posvećeno Brexitu i onome što se događa u Srbiji. Jasno je da je lider Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Muamer Zukorlić u Skupštini Srbije izabran za predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo, a na čelo tog radnog tela izabran je na predlog liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Sa nama u studiju dr. Dragan Petrović i nastavljamo da komentarišemo ovaj izbor. Kako vi vidite ovaj izbor? Da li se slažete sa kolegom Zarkovićem koji to vidi kao deo procesa koji se vodi unutar političke strukture koja je ujedno i poprilično uređena po sistemu kuma Koza Nostre, i, ili je ovo jedan oblik onoga, kako to ja vidim, potpunog preobražaja Srbije, gde ostaje samo naziv, a srpski narod u stvari gubi konstantno svoje pozicije i baveći se ovim odnosima među političkim poslanicima, zapravo zamagljujemo suštinu koja jeste globalistički plan o pretvaranju Srbije u teritoriju, završavanje nedovršenih procesa na Balkanu, što je u stvari zabeleženo u američkim strategijama još od 1972. godine.
Pa da vam kažem, ja se ne krećem u takvim krugovima, čitao sam nekoliko zanimljivih publicističkih knjiga, kao što je napisao jednu vršilac dužnosti šefa državne bezbednosti od 2001. Zaboravio sam njegovo ime, ona se prodavala u stotinama hiljada primeraka i tako dalje, ali mislim, nisu mi poznate toliko stvari u tim krugovima, nekad pročitam Tabloid, nekad i neke druge novine, ali nisam dovoljno edukovan u pravcu ovoga o čemu je govorio gospodin Zarković. A inače ja sam čitao, pošto sam ranije bio revnostan čitavac pečata i saradnik pečata ranijih godina, on je imao zapaženu kolumnu, sada više ne pratim toliko pečat iz više razloga i finansijski ne mogu da kupi više novina, ja sam uglavnom objavljujem u Svedoku i nekad u Geopolitici.
Objasnite, molim vas, samo napravit ćemo jednu malu digresiju, pošto ste sad ovo rekli. Vi ste završili 4 fakulteta, imate 2 doktorata, počasni ste profesor na...
Ja sam gostujući profesor u Rusiji na državnom fakultetu.
I neverovatno je da vi izgovarate ovu rečenicu, da vi ne možete sebi da priuštite jednu takvu stvar kao što je kupovina jednog nedeljnika. Znači, pa, kako vidite, to vi objašnjavate? Vidite, evo, to je ovako, sada je veoma
sad
zanimljivo.
Neku suštinu ovde, pazite, mi se nalazimo u jednoj...
Za nama ne treba naučnik vaše kalibra.
Pa ne, vidite, pazite, navešću vam jedan podatak koji je sam po sebi dovoljan ovaj za nekoga. Ja radim u institutu više od 8-9 godina radim i u ovim periodima i preko 70% svih naučnih knjiga, ne govorimo o zbornicima, moje su knjige.
Međutim, u istom periodu, jako čim sam došao, je upisano da s obzirom da se bavim Francuskom i Rusijom, da treba tamo da odem, ja nikad nisam otputovao nigde van granica Srbije o trošku instituta ili države. Nikada, nigde. Da ne idemo dalje.
Dakle, ne, da se zadržimo malo na tome, jer je izbor muftije Zukorlića na čelo odbora veoma zanimljivo za nauku i obrazovanje. Sa druge strane, nisu nam potrebni ljudi. Ja sam čak primetila da napadi na vas idu pežorativno, pa to je onaj čovek koji ima onih bezbroj fakulteta. Da, jeste, sada jeste, nama to ne treba.
Jeste, vidite, da vam kažem.
Mi bi hvalili Nila Ferguson.
Kažem, ovako, zemlja je okupirana. I ja sam naravno mogao da primetim za sve ove godine, zemlja je faktički okupirana i svi koji imaju neki ugled u bilo koje, recimo u kulturnoj sferi, u sferi estrade, u sferi sporta, u sferi biznisa, ako se ne uklapaju, ako ne žele da kolaboriraju sa tim okupacionim sistemom, oni su izloženi pritisku, jer svaki pojedinac, delimično uključujući mene, imaju određeni deo ugleda koji su sami stekli. Tako da sam zapazio, ali da vam kažem, prvo stanje u nauci institucionalno, kako je pravno institucionalno, nikad nije bilo u težoj situaciji. Vidite, ministar Verbić, inače je ujedinjeno ministarstvo nauke sa ministarstvom prosvete, gde je ministarstvo nauke podstanar, što nije slučajno urađeno, da nije bilo ministarstvo nauke, pa je ukinuto. Pa se nalazi kao podstanar u okviru Ministarstva prosvete i nauke i tehnološkog razvoja. Vidite, ministar Verbić, koji ništa nije konsultovao naučnu zajednicu i tako dalje, u trenutku kad je vršio tehničku vlast, dakle kada su zakazani izbori i kada su sva ministarstva bila tehnička, je doneo jedno rešenje koje je uzburkalo i naučnu javnost, to je novi sistem, pravilnik o vrednovanju naučnih rezultata. Kako da dobijete najviše činu u nauci, šta se boduje i tako dalje. I ono je, verovatno ste čuli, opredelila se Srpska akademija, opredelio su se fakulteti, ono je stavilo u centar bodovnog sistema da nešto objavite, uključujući za društvene nauke na takozvanoj užoj Thompson Steel listi, da mora da objavite u američkim, uglavnom u časopisima gde su američke liste. Što je faktički sukob interesa, jer ako se vi bavite međunarodnim odnosima, a vama je vrhunski parametar da vam objavi sa američke liste časopisi, vi onda morate da se ulagujete i da budete podobni Amerikancima i Englezima. Dakle, on je bacio nešto što nije urađeno u konsultaciji sa naučnom zajednicom. Te konsultacije su dugo trajale, jer moram da kažem da se očekivao neki novi pravilnik, ali ne takav. I onda on to kad je doneo mučki, u trenutku kada su raspisani izbori, kada vlada ima tehnički značaj. Znači, mi ovde dolazimo o ovome, vi čemu govorite, da se vuku neki zakulisani potezi. Naučna javnost je svi do jednog ustala i mi smo potpisali peticije protiv toga, ako minimum da se unese evropska Eckhart lista, pored to je američke Thompson. Da barem časopisi zapadne srednje i delimično istočne Evrope takođe budu relevantni. Jer pazite, ako se ja bavim Francuskom i Rusijom, i ako ja objavljujem u Francuskoj, Ruska akademija mi objavljuje knjigu, ruski časopisi, francuski časopisi, italijanski časopisi, meni izašla u Nemačkoj prošle godine knjiga, a na engleskom jeziku, u Skor Press, to je vrlo reprezentativna izdavačka kuća u Nemačkoj. Ako mi nemamo mogućnosti da se to boduje za najviša zvanja, nego samo to budu sa Thompson liste, to je ogromna neravnopravnost, razumete? Pa nismo mi 51. američka država. I to govori faktički verovatno o tome da je to instruisano i da je to postavljeno u tom pravcu. Gledajte, sad mi imamo jedan vakum. Naučna zajednica je izašla, to je doneto negde 7. 8. marta, i tokom marta, aprila, maja, naučna zajednica je dala peticije, manifestacije i tako dalje, da to ne prihvata. Onda je to sad povučeno. Ali nije povučeno de jure do kraja. Pa je povučen projekat, ali ne, mi nemamo faktički pravilnik u ovom trenutku. Mi nemamo pravilnik u ovom trenutku za ta zvanja. E sad gledajte, pošto to je jedna vrsta kriminalnog čina. To je bačena bomba na nas. Jer, pazite, ako su određena pravila da je američka Thompson lista jedina relevantna, da vi dobijete i platu i zvanje, a svi koji ne objave tu, to znači da oni koji su saradnici američke politike, da ne kažem nešto više, da će oni lako doći do toga, mi ostali da ćemo doći teže. Ali uzmite ljude, recimo, u etnološkoj nauci. ili ljudi koji se bave srpskom srednjovekovnom istorijom. Kako će njima američka lista da to objavi? Kakav je interes američkih i britanskih časopisa da se takve teme objave? Dakle, mi smo došli u nemoguću situaciju. I sad ovo što sam čuo za Zukorovića predstavlja dalju našu okupaciju. Ja se izvinjavam, da li gospodin Zukorović, koji nema nikakve veze sa naukom, on je muftija, dakle teološko lice, da li on može imati razumevanja za ovaj Gordijev čvoj koji je po nečijoj direktivi, ne verujem da je to sam uradio Soroševac Verbić. Dakle, mi sad imamo totalno jedno suđenje. Ja mislim da je ovako, da su se suočili da ne mogu da imaju ljudi koji imaju kupljene diplome, falsifikovane diplome i tako dalje, koji nisu kompetentni, da ne mogu da kontrolišu celokupnu naučnu javnost. Da mogu da kupe jednog, dva, tri, četiri čovjeka, ne mogu da kupe čitavu zajednicu. Ja bih vas podsjetio da smo mi u januari, u februaru i prošle godine masovno i nas po 1000, a to je 80% naučnih radnika, demonstrirali ispred Verbićevog kabineta tamo gde je ministar. I da on nikada nije izlazio da nam odgovori.
Pa vidimo, znači, da i premijer kaže može da izađe 2 miliona ljudi, jeste, ali njega jeste. Ne zanima sad više ništa osim da sprovede novi.
Ja ovo mogu da
tumačim
da su oni odlučili da vrše pod pritiskom i strahovladom sve nas naučne radnike. Znači da su digli ruke kao ranije, kupe 5, 6, 7, 8, postave ovoga, a da ostavi da će čute. Ja mislim da su oni krenuli džonom na čitavu naučnu zajednicu u Srbiji.
Jer sad ona došla
i
na red.
I vi što ste to rekli, ja moram
još da uvek funkcionalni, a sada kada rasture privredu,
jeste,
videli smo sve išlo preko privrede.
Jeste.
Znači i privreda, korupcija, sve se to pojavljivalo kada je trebalo sva preduzeća razoriti. Sada je došlo na red na fakultetu.
Samo da kažem nešto vezano za mene. Vidite, pošto sam ja ipak unikatan slučaj, ja radim u tom institutu i na sjedne strane sam prva violina, a sve međunarodne uspeha, ima i 5-6 međunarodnih uspeha koje sam ja postigao, ni jedan nema veze sa institutom niti sa državom. Dakle, sve podvige u nauci međunarodnog značaja koje sam ja postigao, sam postigao sam. Kako? U ličnim vezama sa naučnim radnicima i sveta. Objavila mi je italijanska Geopolitika, jedan od najvažnijih međunarodnih časopisa, rad u novembru 2013. Znači, uspio sam se probijem preko svojih veza, bio sam zapažen. Moja Ruska akademija mi objavila knjigu. To je najveći uspeh. Oni mi nisu objavili knjigu za tu knjigu, nego na osnovu mog ukupnog rada. Sledeće, postao sam gostujući profesor u Rusiji. To je rezultat svih mojih radova vezanih za Rusiju. Ja sam i 2 puta doktorirao na tu temu. Sledeće, u Nemačkoj sam objavio knjigu, jedna od najjačih izdavačkih kuća u Nemačkoj, Škoar Press, koja je objavljena na engleskom jeziku o srpsko-rumunskim odnosima. To mogu da zahvalim što je koautor te knjige bio profesor Saša Kicošev, šef katedre za političku geografiju, s kim tesno sarađujem. Dakle, ja ni jednu loptu nisam dobio iz instituta. Tolike godine radim. Znači, niti sam putovao i ide u inostranstvu, niti sam dobio neku funkciju, iako je 70% i nešto, svih knjiga koje objavio institut su moje knjige. Ja ću vam reći, ja imam utisak da oni u superfinalu sada imaju jednu ekipu ljudi, pošto koji su saradnici režima, saradnici DBA, i preko njih upravljaju, imaju kakav takav kontakt sa naukom, nas ostale su potisnuti i naročito je velika agresija prema meni. Vi ste naveli nekoliko izraza novinara u javnosti koji su se tako odnosili prema meni. Ja mogu da pričam do sutra šta se dešava. Međutim, ja sam suviše jak igrač, jer igram na mnogo paralelnih polja, ja pripadam 5 nauka i oni ne mogu da me blokiraju jednom. Razumete, ja probijem svuda ne ide. Samo završim oko zvanja. Oni su izmislili u sve najgnusnije stvari koje rade. Unikatno rešenje koje ne postoji nigde u svetu, da vi imate naučno zvanje, recimo vi ste pukovnik i sad treba da budete general, odnosno naučni savjetnik i redovan profesor. Ako ne dobijete čin generala, vi ostajete pukovnik. Ne! Kod nas je smišljeno za sve naučne radnike da bi držali u šahu, da bi držali u strahu, da bi ih ucenjivali. Da mi dobijemo naučno zvanje samo za 5 godina. Pa kad kreneš na najviše naučno zvanje ili na neko drugo i ne dobiješ ga, ti nisi ostao sa onim prethodnim, nego si na nulj. Ti lebdiš u vazduhu.
Što to praktično znači?
To znači...
I kad je to uvedeno?
Evo, navišću vam primjer.
Kad
recimo,
je to uvedeno?
Kolega Saša Gajić, koji je uzgred isto, a to nije slučajno, svi koji su kritični, kritičan je prema Novom svetskom i tako. On je radio u institutu za evropske studije i on je samo jedan od primera. Znači, on je jedan od primera, imate mnogo primera. On je krenuo čovjek da uzme zvanje višeg naučnog saradnika, to je u rangu varenog profesora. I nije to dobio zvanje, falilo mu nekoliko bodova. Oni tvrde, kao što tvrde i u mom i u svim drugim slučajima, da on nema više zvanje naučnog saradnika nego da se našao na ulici, jer mu ispario u vazduhu prethodno zvanje, a on nema pravo po automatizmu, kao ranije, da izvrši reizbor. Što znači da je on go doktor na ulici, a da bi dobio bilo kakvo zvanje. I ono najniže, njemu treba 7-8 meseci. Za ti 7-8 meseci, koliko sam čuo, njemu je, da bi ostao, jeo koru hleba, njemu su dali da bude advokat, da bude bibliotekar nekoliko meseci sa vrlo malom platom i to uz ogromnu volju zaposlenih, inače on je na ulici. To je, gledajte, šta se sad sa mnom desilo? Pošto sam ja unikatan slučaj, ja sam osvojio najviše bodova, ovako, ja sam završio najviše fakulteta na državnom univerzitetu svih vremena od osnivanja nauke do danas. 4. Završio sam najveći broj postdiplomskih i magistratura svih vremena do danas. 2. Najviši broj doktorata, 2, na državnom univerzitetu svih vremena. Imam najviše objavljenih naučnih knjiga, vrlo jake radove u inostranstvu. E, gledajte sad, osvojio sam najviše poena za petogodišnji period u nauci 2010. 2015. i sad i tako dalje. Gotovo je nemoguće da mi se bilo gde napadne. Šta su oni uradili? Kad sam trebao da dobijem najviše zvanje, prvo su me odbili za prevremeno zvanje, iako to nauka podrazumeva. Ako vi brzo steknete te poene, vi možda dobijete i pre roka. Nema veze, vratili su me par puta. I kad sam krenuo zadnji put, to je bilo prošle godine, kad mi izašlo ti famozni 5 godina, ja sam sve to prošao bez problema. Sve te procese na maksimalno uspešan način. I došao sam do završne komisije u ministarstvu. Prethodno mišljenje matičnog odbora je da ja prevazilazim sve što se može zamisliti, da sam najbolji kandidat svih vremena. I tada je 17 ljudi sedi u tom završnom ministarstvu, to je fizika, hemija, biologija, medicina. Nema nikoga iz društvenih nauka, nego dva pravnika su bila. I čovjek koji je bio izvestilac, pravnik, ja neću ovdje spominjati njegovo ime, jer je u tabloidu to napisao tekst glavni urednik tabloida, ja nisam imao veze s tim tekstom u maju prošle godine, on je prodat u 250.000 primjeraka ima i na internetu. 17 knjiga naučnih koje sam ja samo za zvanje napisao. Pa to je nemoguće. Može čovjek da ima jednu knjigu, dve knjige. 17 naučnih knjiga po oštrim parametrima Ministarstva nauke, koje su prošle konkurse, koje su dobile recenzije, naučna veća, sve finansirane. On je sakrio kod kuće. Pazite, ne, molim vas, on je dobio te knjige, zadužio ministarstvu i treba da sada pokaže kolegima fizika, hemija, medicina, biologija, o kome se radi. Ceo dan se raspravlja o naučnim zvanjima. Za mene ima, kao za najviše zvanje, 15 minuta. I oni ljudi nemaju vremena, oni jedu tamo burek, ne razumete, ceo dan to traje. I sad je došao na red Petrović Dragan i on nije donao knjige. I dao im je paušalne ocene o mojim knjigama. A ljudi su se suočili da imam 3 puta više bodova nego što treba. I onda su rekli, u redu, ovaj sve prebacuje, nismo videli te knjige. Ali, ajmo da vidimo dokaze da i on, pošto ja ne predajem na fakultetu, ja ne mogu da budem mentor za doktorate, tako, to je nemoguće. Ne mogu niko da bude, nije zakon, to isključuje zakon. I onda je zakon izmislio da mi možemo da budemo, pored članova komisije, da imamo takozvano komentorstvo. Znači da je neko doktorirao i dao izjavu da ako vi niste bili mentor ili član komisije, ste svo vreme mu sa svoje stručne aspekta pomagali i da to potpiše ili taj koji je branio doktorat ili mentor, predsednik komisije. Ja sam dobio 3 takva komentorstva za 3 osobe koje su doktorirale iz 3 različite nauke. I sad samo to treba da donesem. Dokumenat potpisan i ja sam dobio zvanje. Ja sam to doneo i on je na sljedećoj sednici teatralno bacio. Ovako ustoji, bacio to sa vrha i kaže, pogledajte u kakvoj formi sam dobio i oni su me oborili, ja sam znači pravno faktički nestao. Jer ja nemam više nijedno zvanje, ono je isparilo u vazduhu. Oni su zabranili reizbor, ne za mene, za bilo koga. Šta se sad dešava? Znači, ja faktički imam žalbu, naravno, pošto je zemlja sistematski nauka uništava. Ja samo pokušavam da bi razumeli slušalci u kakvom se stanju nalazi u ovom trenutku nauka, gde je postavljen Zukorlić u skupštini za predsednika tog odbora. Misliš, teolog, čovjek koji je pop, da bude, to je nemoguće. Samo da razumeju da se mi nalazimo u pepelu i da to nije slučajno. Ne mogu da se žalim Nacionalnom savetu za nauku, jer ovde odgovorno izjavljujem, ono ne postoji od kraja maja 2015. Dakle, najviše telo za nauku, koje odlučuje o ovim zvanjima u slučaju žalbenog procesa i drugog, nije sastavljeno već više od godinu dana. Naši slušalci su vrlo dobro čuli. Najviše telo za nauku, bez koje znači, predstavlja čep, blokada, ne može da se donose zvanja, ne može da se odlučuje o ovom kriminalnom gestu Verbića, koji je u vreme tehničke vlade bez konsultacije društvene naučnih humanističkih nauka doneo rešenje da nauka ne može da funkcioniše, jer niko ne može da dobije zvanje, jer je nemoguće objaviti na američkoj scilisti. Znači, to je bačena bomba koja uništava nauku. Znači, on je za to dobio ingerencije nekoga da to uradi u tehničkom mandatu i da pobegne. Znači, on je verovatno plaćen, doveden tu i da to uradi. Pazite, da bismo sad razumeli ovo za Zukorovića. E sad, kad imamo takvu situaciju, znači, ne može da se rešava, onda imamo sada ovo, ja sam onda u žalbenom procesu, ali zato što je sad meni ova negativna komponenta značila, ja onda stičem pravo, pošto mi nisu odgovorili 3 meseca, da ponovo započnem proces. Kako sam ja maksimizirajući do maksimuma svoje kapacitete, uspeo da odbranim još jedan doktorat, koji sam radio 6 godina, i to na istoriji, i da objavim knjigu o Nemačkoj, što je neverovatan podvig, ja sam sad ponovo započeo proces. Znači, imam jednu loptu žalbe koja stoji 13,5 meseci. Pošto je država trula i u stanju programiranog raspada, ne postoji Nacionalni savet za nauku, niti se on može formirati pre kraja godine, jer mi nemamo ni ministra. Razumete? E sad gledajte. Onda u tom slučaju ja započinjem novi proces. Uzimam najjače profesore koji postoje. Akademika Ljubodraga Dimića, dekana Fakulteta političkih nauka Dragana Simića, jednog od najuglednijih profesora Dragana Simonovića. I sad kao dvostruki doktor sa novim napisanim knjigama, sa objavljenim inostranstvu, postao sam i gostujući profesor, ja sad započinjem novi proces. Naravno, sve to moram da plaćam iz svog džepa. Sad da objasnimo slušalcima zašto ja i moje mnogobrojne kolege započinjemo proces u tuđim naučnim ustanovama, a ne u sopstvenim naučnim kućama. Naime, pre 4 godine, verovatno, u
planu uništenja nauke... Kada kažete ponovo započinjete proces, samo da to malo vratimo na to.
Znači, proces traje godinu dana. Vi započete proces da dobijete zvanje. To je vrlo komplikovan i dug proces koji podrazumeva da vi morate da ga započete u naučnoj ustanovi koja ima dovoljno redovnih profesora i ostalo da to može da se ostvari. Imate članove komisije najjače iz te oblasti da se sastavi referat ne manji od 70 strana koji činjenično odgovara na stotine parametara koje morate da izvršite da biste dobili to zvanje. Znači, koliko ste puta citirani, koliko ste knjiga objavili, kakve knjiga, struktura bodova, tvrdi bodova, mekih bodova, koliko ste puta gostovali u inostranstvu, šta sve. Znači, to su, da sam član više međunarodnih naučnih redakcija časopisa, da sam predavao na fakultetu, to su vrlo teški parametri. A ja vam kažem da je izmenio pravilnik od pre 4 meseca Verbić, tako ga je postavio da niko ne može da ga ispuni. To je blokirana nauka i da je nauka to odbila i potpisima, izjašnjavanjem, a i da je to suspeno de jure, ali da je sam pravilnik ostao kao sporno pitanje o kome će se opredeliti ministar, budući ministar. I sad mi imamo nemoguću situaciju. Nemamo Nacionalni savjet za nauku 13 meseci. Imamo pravilnik koji niko ne može da ispuni i koji je na ledu, ali de jure važi. To znači, ako vi sutra ili doktorirate, magistrirate, krenete i imate pravilnik koji niko ne može da prođe. O njemu treba da se izrazi budući ministar, pa se to nije slučajno. I sad imamo, a samo da kažem u 2 rečenice, kako je moguće da mi idemo u tuđe naučne kuće. Pre 4 godine je doneseno rešenje koje je sigurno povezano sa ovim o čemu sam govorio. Ne može da bude slučajno. Doneto je rešenje, pošto morate da imate 7 redovnih profesora ili naučnih savjetnika u kolektivu, da bi uopšte mogli da dobijete zvanje, da biste bili promovisani. Doneto je da penzioneri ne mogu da daju kvorum za najviša zvanja. Dakle, pošto ni jedan institut možda ima 15-20 naučnih radnika, da ima 7-8 doktora. Kako može da ima 7 sa titulom redovnog profesora ili naučnog savjetnika? To se za sve ove decenije, koliko mi egzistiramo, prebrodilo na taj način što ljudi koji su u penziji iz tog instituta, a imaju te visoke širite, dođu samo na tu tačku dnevnog reda i daju kvorum toj odluci. To ne smeta jer oni su živi naučni savjetnici, oni najčešće predaju na nekom fakultetu, na postdiplomski, što imaju pravo, i imaju pravo da se izjasne da li neko ispunjava ili ne. Pošto su uveli da je to odbija se, onda mi samo možemo da odemo na sličnu naučnu kuću koja ima taj broj. A to može da bude samo fakultet. Gledajte sad. I tu se nalazimo u tako smešno satiričnoj situaciji da to niko ne može da opiše. Sad zamislite mene, koji imam 31 naučnu kuću, knjigu objavljenu naučnu, koja je prošla sve te parametre. Ja treba da idem na fakultet gde u praksi postoje profesori koji nemaju ni jednu jedinu knjigu, a imaju čin redovnog profesora. I treba da se izjašnjavaju meni koji imam 31 knjigu. Pazite, to su komedije, te komedije su uslovljene nizom sinhronizovanih suludih poteza koje očigledno vrše različiti Verbići, a sada i Zukorlići. Dakle, sada...
Čekajte, ali Sorošev ministar Verbić je to takođe morao raditi po određenoj agendi.
Ja mislim da je cilj toga sledeći. Začepiti usta naučnoj zajednici. Jer ako smo mi izloženi strahu, svako za sebe, čak i ja koji imam unikatne rezultate, pazite, samo da dovršimo šta je bilo za mene za zvanje. Dakle, ja ponovo krećem za zvanje. Imam sve faktore, sve prebacuje 300%, unikatno, do sada neviđeno. I ne bi ovi ljudi stali za mene, dekan fakulteta, akademikom, i prolazim svu tu proceduru na FPN bez problema. I dođe na uvid javnosti, gdje svako može da to pogleda i da svoju primetbu. 30 dana izađe u politici, nikakve primetbe nema. I dođe kraj marta, da se to aklamacijom usvoji. Kad tamo javi se jedan kolega, ja da kažem njegovo ime, to je Slobodan Marković, koga sam ja jednom video u životu, kad mi je dao neku nagradu u RTS-u za 50 godina drugog programa, dobio sam onu povelju, znači samo sam ga jednom video 15 minuta i to lepo uspomeni. I on se tada javio i rekao je da ja ne ispunjavam rukovođenje projektima, iako u tom referatu na strani 63, što se vidi pod naslov, piše da sam ja rukovodio sa 5 podprojekata.
Ali vi prisustujete tim?
Ne, nemate pravo prisustva. On je bacio, dakle, kletvu, dezinformaciju, ljudi su bili izbunjeni i on kaže, vi možete da ga izglasate, ali on ne ispunjava te faktore. U tom delikatnom trenutku predsednik komisije je u isto vreme dekan fakulteta i predsednik naučnog veća. On u tom trenutku nije možda taj referat koji ima 75 strana, da on nađe gde to piše i da kaže, tu ima bilion podataka, on je rekao načelno da ja to ispunjavam i da se ne slaže sa njima, ali ipak da je pročitano to i to, onda bi ljudi. I došlo je do toga da 11 profesora se je uzdržalo redovnih od glasanja, bilo je 17 prema 2 za mene, ali treba 20. I ja sam diskvalifikovan, što je nepojmljivo. Pa se, to ne može da bude slučajno, to mora da bude jedna diverzija. Naravno, ja se žalim i onda svi kad su došli kući, nije bilo štampanog referata tu, jer su imali samo elektronsko to i nisu mogli da vide. To je jedna planirana bila diverzija. Videli su da sam ja teško oštećen, ima pravo da se ponovi i kad je ponovljeno, ja i kad su oni na video BIM sve to stavili, videli su da ja sve to prebacujem i to je usvojeno. Ja sad ponovo ulazim za to najviše zvanje u tu matični odbor i tu komisiju i tako dalje. I gledajte sad, da li ovo može sve da bude slučajno? Ja ne, mislim da ovo nema šansi da bude slučajno. Ja sam inače u februaru, 8. marta prošle godine 2015. Pozvan od DB-a da dođem na saslušanje, na informativni razgovor, kao eto, ja sam vrhunski naučni stručnjak, pa oni bi trebali da mi postave nekoliko pitanja, ja sam bio 2-3 puta po 7-8 sati, onda su tražili da ja napišem unazad 10 godina sve moje kontakte sa predstavnicima stranih ambasada. I da kažu da je to rutinska kontrola.
Recite mi,
ja mislim ovako,
samo
da,
molim
da,
vas,
ja ne mogu da kažem ništa drugo.
Šta je to 7-8 sati? 7-8 pa, sati ste go razgovarali
s njima?
Da,
ja sam 7-8 sati, ja sam govorio ovde kod Milana Milenkovića više puta, oni tvrde da je to rutinski razgovor sa svim ljudima koji imaju kontakte sa predstavnicima stranih ambasada. Ali ja ne znam ni jednog kolegu, pogotovo iz atlantističkih oblasti, imate ljude javno koji lobiraju za NATO, gde je bio na sličnom razgovoru. Znam samo nekoliko ljudi po imenu i prezimenu koji su svi izuzetne patriote i uglavnom povezane za saradnju sa Rusijom. Tako ovako da rezimiram. Mislim da je ovo jedan žestok pritisak na naučnu zajednicu koji se manifestuje na različite načine. Najveći deo ljudi je legao na rudu. Znači, najveći deo ljudi ne vidi ništa ispred sebe. Vi sad kad bi ga pitali da ono što je crno, da li je belo, on će reći da ne vidi. Znači, došli su na goli utilitarizam, ništa ne vide, ništa ne zna. Ako se nađe čovek da ima kapacitet kao ja, pa genetski, meni je otac bio profesor univerziteta, znate, meni je ujak bio akademik. Stric mi je bio viceguverner banke. Znači imam taj genetski potencijal nasljeđa, da imam intelektualne kapacitete, oba dva roditelja su mi prosvetni radnici i tako dalje. Bio sam, ne znam, treći u Beogradu iz matematike u 7. razredu, nosio sam 4 velike diplome iz matematike u osnovnoj školi, išao sam u specijalnu školu za matematičare, talentovane paralelne Arhimede. Znači ja sam jedan gabarit. I ja, umjesto da se koriste moji kapaciteti, ja se ovde tretiram kao jedno telo koje je stalno pod pritiskom. Međutim, ipak zbog gabarita. Ja da nisam napravio u zadnjih godinu dana ovako tri velika međunarodna uspeha. Ovo što sam objavio knjigu u Nemačkoj, što sam drugi put doktorirao i što sam postao gostujući profesor u Rusiji. Verovatno bi uspeli da me likvidiraju. Međutim, pošto sam ja stalno bio usmeren na uspehe, uspehe i samo uspehe, čitav moj život je time podređen. Ja idem u teretanu, plivam, borim se, imam daleko veće mogućnosti. Ne, ozbiljno.
Da,
ja sam uspeo da postanem jedna vrsta Čomskog, jedna vrsta Čomskog, ali verujte mi da pritisci kojima smo izuženi, međutim, da rezimiram ovde,
ali, samo
ovo
jedan
sa Zukurovićem se samo uklapa u kocku.
Da se vratimo na vas, da. pa ćete uklopiti
Zukurovića. Nisam htio da pričam toliko o sebi,
ne, izuzetno je
ali
važno, jer to je jedan izuzetno paradigmatičan primer na steroidima. Kako drugi prolaze i dobijaju ta zvanja, a da, jer ipak se vi, što i sami kažete, jedan jedinstven slučaj i gotovo da ne postoji nikakav sličan sada u svetu, izuzev na onim američkim univerzitetima, gde ljudi imaju
Mene čim ljudi pitaju kako je moguće da ja ne predajem na fakultetu, da je to neverovatno. Znači, ja na bilo kom konkursu bi oduvao sve svoje konkurente. Znači, ovde se preko DB-a i stranih službi i nekim zakulisanim radnjama odvaja kadrovski potezi. Ja inače, kada sam branio taj drugi, ovde nikad nisam rekao javno, taj drugi doktorat, ja sam imao tu čast, ja sam 6 godina istraživao na tom doktoratu naše i strane arhive, imao sam izuzetne autoritete u komisiji, Duško Kovačević, šef katedre za novi vek na Filozofskom fakultetu, u isto vreme ima izuzetne radove u oblasti Rusije, Ljuba Dimić, najveće živo ime. Jedna članica komisije, koju ja neću iz pristojnosti imenovati, je na dan odbrane se tako skandalozno ponašala. Dakle, davala je takve primjedbe negativne na moj doktorat, koji ima 900 strana, ali nijedna nije bila stručna, dakle, nijedna nije bila vezana za temu doktorata, to su sovjetsko-jugoslovenski odnosi između dva svjetska rata. Već su sve kao bile primjedbe da sam ja nešto tehnički grešio, da sam neku fusnotu naveo što je greška, da onda neku bibliografsku jedinicu, posle se, na šteću, mi smo snimali kamerom, postavilo da je to totalno laž bilo. Znači, ona kaže, uzme jednu bibliografsku jedinicu, znači imate tamo literaturu.
Da li ste postavili taj odbranu na...
Ja sam stavio odbranu samo izlaganje mentora koje je krajnje afirmativno za mene i stavio sam svoje izlaganje, zato što posle pobede nisam želeo da se to brlja. Ali ja kad bih vam pričao, pa vi ne biste verovali, kad su me napali za to zvanje, ja sam onda žurio da odbranim ta drugi doktorat da bi ojačao svoje mišiće. Ona je blokirala u Beogradu, sakrila je izveštaj komisije za naučno veće u Novom Sadu, jer sam tamo je išao na naučno veće, i nestao je taj bio primerak, i onda posle kad je zvao predsjednik komisije, tako da ne pričam, to su neverovatne stvari. Ja sad, pošto sam ja dosta veliki igrač, a i otac mi je bio profesor univerziteta, ja udahnem na te ciganuke i pravim se da ne vidim, ali pazite, šta bi mogu da natera, recimo, ona mi nije recimo, da ne pričam sad neke stvari koje su ispod dostojanstva, ipak ja sam čovjek i otac, imam svoju porodicu i sve, ne bih želeo da padnem. Ja zaključujem na osnovu zdravog razuma da su to pritisci koji idu pipcima preko DBA, jer pazite, koja bi osoba padala na tako niske stvari, da takve stvari radi, znate. Ili da se radi o pritiscima, evo, radi to, mi ćemo da ti kompenzujemo, dobit ćeš to, ali mislim da su institucionalnog karaktera, pošto ja ne stupam u lične sukobe sa drugim ljudima. Znači, čak i ovaj gospodin, evo ja, kad sam ga video, slučajno sam...
Koji gospodin?
Pa ovaj Slobodan Marković, koji to uradio, to je jedna vrsta diverzije, bilo za krivično delo.
A koji Slobodan Marković?
Pa ovaj na naučnom veću FPN, koji je rekao da ja to ne ispunjavam, ovo, ono što je... Pa ste vi, izvinite, mi nismo deca. Vi imate referat od 75 strana, gde imate na strani 63 rukovođenje projektima, podprojektima i ostalo. A, B, V, G, D, Đ, to. To je napisano, to figurira u javnosti, to je bilo na uvidu u javnosti. Pa ne možeš ti da se javiš da kažeš, e, ja mislim da on ne ispunjava. Pa jesi ti to čitao? Pa čekaj, ako nisi čitao, kako možeš da obmanjuješ druge? Zumete, to je krivično
pitala
delo.
Pitala sam zato što postoje ja dva.
Pa ne, ovo je Slobodan Marković, istoričar, koji je da, engleska priča, engleska škola, ja čovjeka ne znam, ne mogu da pričam u njemu, ja moram da držim nivu, meni pokojni otac bio profesor univerziteta, ja moram da se ponašam, ali mislim, sa aspekta zdravog razuma, pošto se radi onome korektnom čovjeku, ugođenom, jako je teško zamisliti da bi taj čovjek mogao da se javi i da tvrdi. Znači, sve su mogućnosti.
A zašto ga niste pitali?
Ja sam ga sreo u oči naučnog veća, ja sam ga sreo slučajno u Knez Mihajlovoj sa jednim zajedničkim poznanikom, ja sam mu prišao i rukovao se sa njim i onda je on počeo kao ono, kako ono, pravi se lud, nešto priča, pošto meni je bilo u interesu samo da, izbog moje ćerke, izbog svega, da ja preživim to, ne da pravim neprijatelje, za mene je bilo ključno da on smatra da ja ispunjavam sve to, da se on negde zbunio i da on neće ni doći na tu sednicu naučnog veća, što je za mene bilo ipak dovoljno, pazite, da završim
sa tim, samo,
imate svuda...
Samo da vam da. Pročitam, Đorđe, Lalić nam se javlja, Đorđe Lalić će biti gost sledeće nedelje, govorit ćemo o jednom veoma zanimljivom skupu koji je održan prošle nedelje u Beogradskom pozorištu, Narodnom pozorištu, i to je takođe jedna stvar koju treba dobro razumeti. Nadam se da će i gospodin Stefan Karganović, koji o tome pisao u listu Pečat, biti prisutan. Pa eto, mislili smo danas to da uradimo, ali tema je veoma važna, moramo je razumeti do kraja. Đorđe Lalić Brdar, profesor Milan Brdar, je pisao da su se Ministarstvo obrazovanja, dok je on u vreme Vojislava Koštunice bio u ministarstvu, obraćali svake nedelje preko video BIM-a i Svetske banke i da su kadrovarili za obrazovanje.
Ja sam inače bio gost, pošto je gospodin Brdar jedan demokratski opredeljen čovjek, kad je on bio zamenik ministra, ja sam bio njegov gost, sedeo sam kod njega 2-3 sata i eto, imao sam pristupa i mislim da se, da kad je bio Koštunica predsjednik vlade i kad su bili gospodin Brdar, kad je bio Savić državni sekretar, i to da je ipak bio neki red tamo, ja mislim da mi imamo totalan krah. Ja ću vam navesti, da se sad malo sklonim od mene, nisam želeo da govorim od mene.
Ne, to završimo
to. Ali inače su pritisci neverovatni. Neverovatni. Ja da
pazite,
nisam...
znači vi ste pozivani u DB,
da, ali to je kao
saslušavali tri dana.
Ne, nisu.
A što su želeli da...
Nisu, gledajte, oni su me zadržali 7 sati. Ali su me tri puta zvali. Zvali su me tri puta i oni su bili vrlo ljubazni, ali meni je neobično da smo pozivani na tu vrstu saslušanja samo nas nekoliko. Dakle, postoje dve mogućnosti. Ili su svi koji su imali kontakte po prirodi posla sa strancima pozivani, ali da ovi to kriju. Jer ja pitam druge kolege, jesu te zvali, nisu te zvali, jesu te zvali. Oglasilo se u javnosti samo nekoliko kolega da su pozivani od DB-a u to vreme i svi koji su pozivani važe za izuzetne patriote i uglavnom su naklonjeni Rusiji. I sad, ili ovi drugi ćute, neće da kažu, recimo, ili je u stvari samo to ministarstvo selektivno poziva patriote. Ja iznosim ono što znam. Više me nisu dirali. Ja ne kažem da nije neobično da, pošto sam upućen na kontakte i sa strancima, po prirodi posla me nekad neko pozove i pita.
Ali a zar ne postoji čudno, autonomija naučne zajednice?
Čudno mi je bilo je, da me oni zove...
Da li je to, evo vi, pošto ste više disciplinarno veoma visoko i najviše obrazovani, da li je ta praksa, da li postoji zapravo autonomija naučne zajednice i da li je to po tim zakonima uopšte moguće
ja mislim da je to pitanje gde bi, pošto ja znam samo svoju stranu medalje, bi trebalo postaviti ostalim naučnim radnicima. Dakle, naročito bi ovima iz druge Srbije trebalo postaviti pitanje da li je nekad ikoni, da li je Jelenu Milić, koja ima velika sredstva, vodi te atomske studije i tako dalje, da li je njih iko, to bi bilo vrlo interesantno.
Ali evo, i kada govorimo o, volim još jedan komentar Đorđa Lalića da pročitam, pošto je važan, nećemo ga sada analizirati jer nemamo vremena, završit ćemo sa Zukolićem, ali po IPAP-u, NATO sporazum sa NATO-om, Dakle, NATO prijateljskom vojnom savezu ide ova obaveza na privatne sudske izvršitelje utjerivača dugova. Znači, to reguliše sporazum sa NATO-om.
Pa da, da.
I sada, kako, znači, Jelena Milić nije pozivana od DBA, naši naučni...
Ne, ja to ne znam, ja to ne mogu, ja se ograđujem o stvari koje ne znam, ja sam tada prvi put pozvan, jedino mi je
pa,
bilo čudno...
Pa bi saznali da
je. Jedino mi je bilo čudno što su oni tražili u zadnjih 10 godina sve moje kontakte sa strancima, zar ne bi bilo logičnije...
A kako to vi možete dodati?
Pa ne, gledajte, zar ne bi bilo logičnije da me zovu svake godine i da pitaju šta se desilo ove godine, da me pitaju šta je bilo u zadnjih 10 godina. Moje je bio utisak kad sam počeo, moj je utisak i hipoteza, sa šansom da nije tačna, a da imam procenu. Kad sam počeo da smetam ozbiljnije režimu, kad sam počeo aktivnije da se angažujem u politici, da su onda oni aktivirali različite oblike pritiska koje smo mogli da vidimo. Tako da mislim da je u nauci haos stanje, da ono nije slučajno, da je ovo jedan svinjac koji imamo i da u tom svincu zapravo je jedna višestruki pritisak na naučne radnike gde je svako uplašen za sebe, i spreman u tome bilateralno razgovara i negde se proda, kupi, dogovori i tako dalje. Jer, pazite, ako vam oni postave nemoguće uslove, koje vi, pazite, ovo nije slučajno, ovo što se dešava. Tako da, zamislite ljude koji...
To su uslovi koji zapravo odnosno stavljaju samo jednu moguću listu koja se priznaje za objavljivanje, i to je američka.
Ona je ključna. Da, ta, možete, imate masu tekstova u javnosti, imate u politici, imate od marta meseca. Ja sam objavio uoči tog problema koji sam imao 3 dana nego što je mi se to desilo sa kolegom Markovićem, od koji kažem ne poznajem ga, ali mi je čudno da čovek koji je smiren, odmeren, argumentovano i često nastupa u medijima je mogao sebi da priušti takvu grešku, jer svaki čovjek pogleda, znači, a on sad pogleda taj referent.
I zaista se ništa ne česti, to ne vezuje.
Ja mislim da on kao da je u podeli karata dobio taj bedni zadatak da skoči na mene i baci anatemu koju je lako proveriti za sat vremena da se vidi da laže, da bi mi naneo udarac i ako bi se to radilo. Inače, ova članica komisije, taj gospodin od koga sam ja doktorirao, rekao da više nikad neće da je zove u komisiju. I onda, kako je moguće da se inače racionalne i normalne osobe u nekoliko mojih slučajeva, ključni kad mi se radi o vrlo važnim stvarima, ponašaju tako agresivno, iracionalno, znači oni to ne rade stalno, kao da im neko onda ih motiviše, da oni to urade i da dobiju kompenzaciju. Dakle, da ovde, a inače ta osoba koja me tu osporila, mislim da ima 2 knjige i ima mnogo niži čin, ima niži čin u nauci od mene i tako da. Dakle, da rezimiramo neke stvari. Mislim da se vrše strašni pritisci na nauku, pošto nauka ima autoritet, naročito političke i savremena istorija sociologije ove društvene nauke. I da se tu vrši pritisak jedan, oni imaju samo nekoliko ljudi. Ja kada sam... neću sad neke stvari, neprijatno mi je, znate, meni je otac bio naučni radnik i mi izbegavamo da spominjemo imena i tako dalje, ali oni imaju redovno nekoliko favorizovanih ljudi koji se redovno pojavljuju u sredstvima informisanja, u medijima i tako dalje, i oni poklapaju te.
Evo otac. I vi se pojavljujete na snazi naroda, pa ja se, mi biramo ne, ja samo se, najbolje.
Ja se pojavljujem. Evo. dosta se pojavljujem, kako se inače drugi pojavljuju, ali videli ste recimo u Cirilici ili drugo, da uglavnom je rezervisana ta neka zlehuda pozicija da sam ja nekom kome se upaju čvrge. Na RTS-u, pazite, ja nisam bio nekoliko godina, ranije sam se pojavljio po par puta. Ako da rezimiram...
Bili ste, evo, u Radio Beogradu 2?
Ne, to naravno. Znači, borim se.
Evo ja da ponovim samo na moj stav, pošto mi vodimo ovde Inforat i smatramo da Inforat obuhvata i jedan određen odnos prema mainstream medijima koji oni zaslužuju, budući da se bave lobotomijom i kontrolom uma. Moj je savet svim naučnicima od savesti, od kredibiliteta, da ne čeznu i da uopšte i ne učestvuju u takvim projektima, a eto, naravno, ne obavezno, ali savjetujem svima da te televizije ni ne gledaju kao oblik jednog kolektivnog bojkota prema onome što se tu radi.
Ovo je sad novog datuma. Ja ne znam kako će to da funkcioniše u praksi. Kada zgovaram sa kolegama u 4 oka, u 6 očiju, nas 20 kad se skupimo, oni zaista, i oni koji su najapolitičniji, smatraju da je ovo donešeno da se uništi nauka.
Dakle,
nema nikakve sumnje.
Da, da, znači, mi sad imamo fenomen da ljudi koji su apolitični...
To je
apolitični,
sledeće, na liniji uništenja.
Dakle, pazite, oni postižu kontraefekat. Dakle, imate dosta ljudi koji su apolitični. Naročito su među nama žene apolitične. Ajde, budemo iskreni. Znači, muškarci se makar malo interesuju. Ima dosta uspešnih naučnih radnica žena koji se ne interesuju u startu za politiku. I sad oni, pošto ne ilaze na udarce, oni sada vide da se nešto čudno dešava, jer ovo pogađa sve. O čemu govorimo? Imamo jako mnogo ljudi koji su uplašeni, koji su zabrinuti. Dakle, završio bih sa time. Ovo je jedan delikatan trenutak. Ja sam sad u vašem studiju saznao da je Zukorlić ovde imenovan na predlog Srpske napredne stranke i to jedino može da mi govori da se napadi na nauku nastavljaju. Ne zato što imamo loše mišljenje o gospodinu Zukorliću, on jednostavno nije naučni radnik, on nije iz naše oblasti. Šta će on da bude na čelu tog odbora? Tu bi trebalo, i tu dolazimo na fenomen ekonomista. Toliko se traži od režima autodestruktivna ekonomska makroekonomija. Da više vi nemate ni jednog ekonomistu, makar bio član Srpske napredne stranke, koji bi prihvatio da bude ministar ekonomije. Pogledajte ko su ekonomisti koji realizuju taj plan satiranja Srbije. Krstić, je li tako? Koji je dečko, ima 20 i nešto godina, nema ni master, nema ni jedan naučni rad, on je iz Amerike, čim je diplomirao, postavljen za ministra, je li tako?
Ali je zato preneo svu dokumentaciju i naše dosije, znači, Sjedinjene Američke Države.
Jeste, negativno.
Tako da mi sada imate možemo kori, centralizovanu banku podataka imati i vrlo lako dobijati i nekakve prijave za neke nepostojeće fantomske
radnje. Eto vidite, imate Kori Udovički koji pripada MMF-u, imate Vujovića, imate onda ovoga Sertovića, čovjeka koji sa 47 godina završava pravni, privatni, pravno-ekonomski fakultet, znate, a vi tamo treba da radite makroekonomijom, da budete virtuos. To je isto kao kad bi neko zastavnika ili vodnika postavio za načelnika generalštaba. To je u najmanju ruku neobično.
Ali setimo se slučaja ministra odbrane.
Pa da, ali znači...
Gospodina Gašića.
Da, ali, naravno, da ne pričamo...
To je paradigma.
Da, znači, imamo svoj ljudi koji su najizvolite, koji nemaju savest, koji nemaju kvalifikacije, koji šetaju od ministarstva do ministarstva. Imamo zbunjenu i dezinformisanu javnost, gde je vaš radio, televizija jedan od retkih izuzetaka. Imamo preplašene ljude koji su nepovezani, imamo ljude u zdravstvu koji kad se na njih nasveće su nepovezani, imamo ljude u nauci koji su prepošeni i nepovezani. Dakle, mi smo napadnuti svi na ovaj i onaj način. I opet se vraćamo za ove situacije oko mobilnih telefona, gde nam se isporučuje 300, 500, 600 evra neverovatnog nekog razgovora na internetu, u inostranstvu, što se graniči sa nemogućim. Evo, ja sam imam slučaj da ja nemam instaliran izlaz na internet na 065 i da mi je stiglo 100 evra da sam potrošio u Rusiji, a da ne mogu da izađem tehnički i fizički na internet na tom mobilnu, jer imam druga dva mobilna operatera da idem. Tako da, rezimiramo, imamo ljude za parking, imamo ljude koji, imamo bračne parove koji imaju skupu bebi opremu, koji su destimulisani da dobiju decu. Ja kad sam bio u Rusiji, ja nisam naišao Eldorado, ali u Rusiji 10.000 evra protiv vrednosti dobija svaki bračni par za novo dete koje dobije i ne može da dobije pare na ruke, nego se plaća putem kreditnih kartica i ovih kredita za pelene, za bebi ishranu i tako dalje, jer ste imali ranije bračne parove koji prokockaju te pare, propiju koji su dobili za decu, prodaju dete. Tako da je ruska država u tim elementima, ona nije idealna, ali to je jedna ozbiljna država. Tamo nema gladnih. Ja kad sam predavao na univerzitetu, meni su salutirali studenti kad me vide. Kad oni pozdrave profesora kao u vojsci, ali ti studenti imaju gotovo besplatne studentske domove, imaju bud zašto ishranu. I to vrlo raskošno, iskreno. Ja sam jeo sa studentima, mi jedemo sa studentima tamo profesori. Dakle, to je jedna ozbiljna država. Bez obzira što ima probleme. I to vrlo velike probleme. Sad smo imali intervju Sergeja Glazeva na 8 strana sa Slobodanom Erića, iz koga su šira javnost, ja sam to znao i odatle, da centralnu banku drže neoliberali. Ali to je jedna ozbiljna, izbrinuta država. A jeste. A ova država kod nas se obrušava. Mi u našem institutu, koji je bazni, ja da kažem u poverenju, možda je ružno, ali reći ću istinu, mi nemamo, nama su isključili struju. pre nekog vremena, pa su vratili. Mi nemamo najčešće u WC-ima sapune i toalet papire. Do te mere smo definansirani. Nema. Smanjuju se para. Otpustili su nam, ukinuli su nam 12 radnih mesta opšte službe. Mi smo imali čoveka koji nam je prevodio stvari na engleski. Izbačen je. Mi smo imali čoveka koji održavao kompjutere. Izbačen je. Šta se sad dešava? Kompjuteri propadnu, imaju virus, dođu ljudi iz servisa i oderu za taj dolazak tri puta više nego što je taj naš kolega diplomirani.
Ali zato je gospodin Muamer Zukorlić, lider Bošnjačke demokratske zajednice, vlasnik privatnog univerziteta u Novom Pazaru.
Pa onda je ona, to je, vidite, to onda mafija, ti tajkuni, izvinjam se na reči mafija, ali teo sam da kažem ti tajkuni koji preko stola sređuju milione evra i akcije. Dakle, ovo je jedno neodrživo stanje, ja mislim da je udar na naučnu zajednicu linearan, na mene je malo veći, ali je moj komfor otpora veći jer imam ipak gabarit jedan, znate, i oni ipak se ustežu da im izađe u novinama koliko ovo ono, znači ja sam im krupan za ovoga i više sam im zadao ovaj negativnih elemenata nego da su me negde ispoštovali po zakonu za zvanje i ostalo. Ili ne daj Bože da sam dobio ne daj katedru. Ja sam
bio... A imam utisak i da se niste mnogo ni nervirali kad su to radili, nego
pa ne, gledajte, ja imam, gladijatorski pristup u životu, ujutru kad ustanem, radim jutarnju gimnastiku, tuširam se hladnom vodom, idem u teretanu i radim 20 sati dnevno i borim se gde god mogu. I kad me neko udari, ja mu vraćam. Meni sad kad su ovo dali da mi uzmu ove pare, 1000 dinara, ovaj Soros da mi uzme, SBB, ovdje mi uzme. Ja sam njemu rekao da će možda uzeti te pare, ali da ću ja pisati za novine i govoriti o ome u javnosti, izaći će im na nos. A ne zbog tih mojih 1000 dinara, ne zbog 60.000 ljudi, socijalnih slučajeva, koji su dobili uterivači dugova. Znači,
ne, to neće biti kraja.
Oni su dobili da uteraju te dugove. Da uteraju te dugove.
Uvertira.
I sad zamislite nekog čovjeka koji je nezaposlen. Zamislite čovjeka koji ima zdravstvene probleme, kome deca ne mogu da se školuju, a talentovana su. I dođe neko fiksnim telefonom i kaže, vi ste srećni dobitnik SBB, iza koji stoji visoki funkcioner Cije Petreus. Pazite, Petreus drži SBB. Je tako? Mislim, on tu informaciju, to nije. I on sada ima zeleno svetlo od kvislinških marionetskih vlasti u Srbiji, da može da radi nasrtaj na naše građanstvo, da njegovi službenici uzimaju iz telefonskog imenika ljude, dobar dan, vi ste srećni dobitnik, čestitam. I zamislite neku babu, neku koja je skrajnuta, nekog dedu, nekog čovjeka koji je nezaposlen, koga neko zove na fiksni telefon, oslovljava ga imenom i prezimenom. Čak mu kaže da mu je tu negde rođendan, oni se služe svakakvim ukastima i da je sretni dobitnik. I zamislite tog čovjeka koji dobija taj D3 i stavlja ga kući, i onda kaže da ne želi da uđe u sistem ugovora, da to plaća, da to želi da vrati, ovi kažu da nemaju vremena to da uzmu, da on to sam donese, on to vrati i oni kažu zakasnili ste jedan dan u odnosu na neki termin koji su sami izmislili i vi ste uleteli u sistem ugovora i vi sad morate 6 meseci to da isplaćujete i da koristite. I u 90% slučajeva taj gusarsko-kriminalni pritisak upali. Jer onda ta deda, baba, tetka, čovek, student se zbuni i kažu, čekaj bre, ja ili da uđem da raskinem to pa da platim 1000 dinara kaznu, ili da ja to lepo koristim pa da imam neke koristi od toga. Ali mora da plaća to 1000 dve mesečno. Ako se nađe neko da odbije kao ja, onda onim ga daju, a ima 60.000 takvih slučajeva. Pa čekaj, koliko onda ljudi ulovljeno?
Da, 100.000
ljudi. Ne, gledajte, to je kriminal. Gde je ovde inspekcija? Gde je ovde inspekcija? Gde je ovde tržišni inspekcija? Nema šanse, to je korumpirano. To su SNS kadrovi, ovaj iz komunalne policije i ovaj iz Bus Plusa koji uzimaju zaradu i tako dalje i tako dalje. Tako da rezimiram. Ja ovo...
A samo ovo da vas pitam. Videli smo kako se strogi kriterijumi sada uspostavljaju, zahvaljujući Soroševom ministru Verbiću, potpuno neispunjivi za dobijanje naučnih zvanja.
Da, da.
Ali sada vidimo da takvi kriterijumi ne postoje kada je u pitanju predsednik Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.
A pazite, društvo. On je taj koji treba da nadzire čitav sistem. Znači, na vrh sistema dolaze ljudi koji su nekompetentni, koji su politički angažovani, jer ipak je on politički ostrašćen. On je ostrašćen, pazite, ovo što je on pričao, to su gluposti. Kako to 15% Srba u Hrvatskoj nije imalo pravo, nego su morali da slušaju ustašku himnu, izvinite, himnu koja se svirala dok su ubijani oni klati, mučeni za vreme Drugog svjetskog rata, i oni nisu imali pravo da se žale, a bili su deo po ustavu Republike Hrvatske. Republika Hrvatska je bila država hrvatskog i srpskog naroda po ustavu. I mi smo bili izbačeni, Srbi su bili izbačeni iz ustava. A sad Zukorlić, Bošnjaka ima u Srbiji 1 do 2%. Sad su, šta računate za Bošnjake? Ako računate sve muslimane, neke Egipćane, ne znam, neke Rome koji su došli sa Kosova i odakle, pa su onda i oni muslimani, može da se dođe do te cifre od 2%, ali to je u principu malo više od 1%. I sad zamislite da oni traže ni manje ni više nego da mi menjamo himnu zbog 1% stanovnika. Pa gde to ima u svetu? To znači da se mi satiremo u jedan tor i nacionalno, i ovaj svojno, i profesionalno, i kulturno, i informativno. Mi smo uskraćeni za informisanje. Mi imamo jedan okupacioni sistem medija. Mi imamo jedan sistem medija, evo, najbolji primer. Može doktorat da se brani, jer je nauka vrlo egzaktna. Oni ako kažu, ja sad tvrdim da je ovo jedan totalan kontrolisan sistem medija. Oni kažu, molim vas, dajte jedan fenomen koji je bio uočljiv, recimo, u centru Beograda, od međunarodnog značaja. Da je jedan događaj, da su o tome pisali mediji u regionu, a da su prisutni u medijima u Srbiji. Evo, to je bio miting 20. februara, anti-NATO skup u Beogradu pred 15.000 ljudi, koji je prisutan od svih najvažnijih medija u Srbiji. Prisutan je da je bio...
Ja sam iznenađena da nisu prećutali Brexit.
Pa naravno. Ne, a pazite, oni su se taman pripremili.
Ali evo sada pišu, pogledajmo naslovne strane.
Pošto će
sad... ogorčeni su Britanci, hoće da se milion ljudi potpisuje već peticiju
oni imaju svoju propagandu, jeli? I sad su se oni pripremili da mjesec dana pričaju o exitu. Jer je exit u stvari udarna pesnica, pazite, pogledajte koliko se sprovodi uništenje naroda u Srbiji. Četiri elementa socijalne patologije su, ona se izučavaju u nauci. Ja sam završio prvu generaciju sociologiju, branio sam diplomski u vezi psihoanalize, ali bez obzira bavio sam se socijalnom patologijom, išao sam 4 semestra na edukaciju tamo, kao i svi ostali studenti 4. godine, 3. i 4. godine. To je, četiri elementa socijalne patologije su kocka, prostitucija, narkomanija, alkoholizam. I sad pogledajte u Srbiji. U Srbiji, pogledajte, da se kod nas reklamira pivo, što je stvari jedna vrsta alkoholizma u vašem obliku, i da se sada povećava broj stanovnika, naročito omladine, naročito devojaka, koje nisu nikad pile, koje piju. Pogledajte kocku. Imam jednu drugaricu koja je postala specijalista kliničke psihologije za igre na sreću. Znači, toliki je broj zavisnosti igara na sreću da imate čitave nove naučne discipline u kliničkoj psihologiji patologije, a to je specijalisti za borbu zavisnosti od kocke. Pogledajte najzabitiju varošicu u Srbiji. Nema industrije, sve planski uništeno. Pogledajte. Planski se otvara u zadnjih 7-8 godina. Slot, sportska prognoza, kocka, kazino. Hoćete neko da kaže da je to slučajno? Pa malo sutra je to slučajno. Vi ovdje čak nemate elemente profita, jer se kapital seli tamo gdje donosi profit. Zašto bi neko u nekoj varošici pravio 3-4 kazina ili vrste na sreću, ako one životare? To znači da one imaju neki stimulans da to rade. Oni nanose stanovništvu užasan udar. Jer mi imamo mladu mušku populaciju. Evo, vi gledajte mladu mušku populaciju. Kako izgleda? Kad uđe autobus, sluša Walkman, neće da ustane starije, jer taj stariji može da nema jednu nogu i da ima 80 godina. Čekaj, to vidimo sam. Znači, jedna vrsta asocijalnog ponašanja. I igra na sreću. Barcelona, Seuta, ulaže novac, kladi se, razumete? Znači, mi imamo od institucije društva podsticaj za igre na sreću. Isto dovodi do toga, pazite, to je bežanje od stvarnosti. To je straćivanje novca. To je odustajanje od sporta.
I veoma planski način.
Da, na to se radi. Tako da,
o tome se radi, da, jer ako da, pogledamo uništavanje Indijanaca, vidjet ćemo
da, u svakom slučaju, najblaže rečeno, država ne radi
na našem uništenju. I pokrenuta je mašina samouništenja.
I ja mislim da ovo što se dešava naučnim radnicima nije slučajno, pošto naučni radnici su ljudi od integriteta, i mislim da je ovo jedan sveopšti nasrtaj da se sa njima obračunaju, da se pojedinci potkupe, izbace na čelo podobni i da ta institucija, mašina, samelje naučne radnike. Tako da ne znam šta će izaći iz ovoga, ovo što sam saznao kod vas u studiju, pa sam malo više govorio jer me to uzbudilo, je da je gospodin Zukorović imenovan za predsjednika skupštinskog odbora, to ne govori ništa dobro, vidjet ćemo kako će se dalje situacija...
Ali naravno, sve će se dešavati dogod sami ljudi koji su u nauci, pripadaju naučnoj zajednici, javno ne počnu i kolektivno da se tome opiru.
Mi smo već uradili dosta toga, ali mediji nisu dovoljno... Mi ćemo nastaviti da se borimo, neka ovaj moj mali prilog bude jedna tačkica u tom pravcu.
Da.
Hvala vama što ste mi dali prostora za to.
Ali
ovo je vrlo, vrlo, vrlo važna stvar i mislim da ova jedna vrsta pritiska nije slučajna.
Naravno, i to je višedimenzionalni napad. Očevidno je nauka sada na dnevnom redu. Nema nikakve sumnje da je predviđeno da se čitav sistem uruši.
Mogu samo jednu rečenicu da kažem. Molim vas, ovo je izuzetno, ali samo jednu rečenicu. Ekonomska nauka je organizovala veliki kongres da se uzme za izlazak iz krize, strategija izlaska iz krize. Pošto je postojeći model neoliberalan katastrofan. I mi smo promovisali zbornik u organizaciji skupa Srpske akademije nauka i prošle godine je bila promocija. Jedini akademik ekonomista Časa Vocić je bio redaktor, organizator svega toga. Da li verujete na sve tri promocije tog zbornika u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti? Nije bilo ni jedne jedine televizije. Ja mislim da je ovo dovoljno što sam rekao.
Sasvim dovoljno, ali o televizijama smo i premislili to isto, a to je da su glavno oružje novog svetskog poretka. Tako da se sve savršeno uklapa. Ipak doktor Dragan Petrović, doktor istorijskih nauka i doktor političke geografije i čovek koji, kako ste rekli, ima gladijatorsku snagu i upornost, svakako bi trebalo da bude uzor našim mladim generacijama, jer ukoliko se neke stvari završe, onda ipak se stiče onaj nivo mogućnosti borbe koji zapravo garantuje uspeh.
Mogu da navedem samo u dve rečenice slučaj, jedan vrlo važan za jednog vašeg zajedničkog prijatelja koji radi u vašoj emisiji, vaše kolega, radi se o Zlatku Bogatinovskom koji vodi emisiju Ronin. On radi na ovom vašem kući, u radio, ga vi poznajete.
Naravno.
Evo, mogu da kažem, pošto je on moj višegodišnji prijatelj, samo da pomenem u vezi njega u tri rečenice. On je čovjek završio psihologiju i bio reprezentativac u karateu i trener reprezentacije u karateu, ima svoju karate školu. On je inače radio ovde i vodio je antiglobalistički časopis Ronin. On je, protiv njega je podignuta krivična prijava i on je u istražnom postupku. Ja ću samo da kažem tri činjenice koje mogu da se povežu kako hoćete. On je sa tim svojim karate omladinom, ta karate omladina je dva puta prekinula izlaganja gospodina Deventropa. To je bilo u Metropolu, kad su oni izašli i pokazali da su protiv Evropske unije. To je na vrsta pasivne demonstracije. Znači, ti karate majstori, devojke i mladići, su izašli sa majicama da su protiv Evropske unije, oni su udaljeni iz sale. I drugi put su to uradili na otvorenom skupu na Fakultetu političkih nauka, kada su s pomoć specijalne policije oterani odatle. Oba dva puta, verovatno je policija došla do zaključka da pošto je njihov karate trener i Zlatko Bogatinovski, koji je sam antiglobalista, da on verovatno stajao u nekoj moralnoj podršci prema njima. On je inače to snimao mobilnim telefonima, te događaje i to imao milionske gledane. On je uhapšen sa optužbom da je jedna maloletna od te ekipe borilačke veština ušla u neku vrstu intimnih odnosa sa njim, a pošto je maloletna i to se vodi proces da je on ušao u neku vrstu, to nisu seksualni odnosi, u neku vrstu intimne zajednice sa maloletnom osobom. Ja mislim da je to cilj za njegovo moralno uništenje. Inače, on je otac dvoje dece. Ja sam samo, jer ne mogu da kažem da li je to tačno ili nije, ali je isuviše interesantno.
Isuviše liči na slučajeve iz američke prakse,
da.
U koji su slični slučajevi paradigmatični, odnosno veoma učestali, kod osoba koje treba na ovaj ili onaj način diskreditovati.
Ja ne mogu
veoma
da
je poznat slučaj Jesse Aventure, koga su takođe hteli na sličan način da zapravo optužen, on se oslobodio svih tih optužbi, međutim taj proces je veoma komplikovan.
Ja ne tvrdim da li je to tačno ili nije, ali suviše koincidentno da posle dva prekida izlaganja Deventropa, koje je uradila karate omladina karate kluba, čiji je vlasnik i predsednik karate trener reprezentacije Zlatko Bogatinovski, deklarisani antiglobalista, glavni urednik časopisa Ronin, voditelj emisije Ronin, član upravnog odbora čast otadžbine patriotske organizacije čiji sam ja član, gde je 10 generala Republike Srpske, da je on pokrenut postupak protiv njega u ovom trenutku na ovaj jedan način koji je vrlo interesantan. I ja bih ovde konvertirao potez, ne mogu ništa da izjavim u ovom ili onom pravcu, ali kažem da je to vrlo, vrlo koincidentno da se jedan takav gospodin, jednog takvog pedigrea, čovjek koji je prvi u generaciji završio psihologiju, čovjek koji je karate majstor, karate reprezentativac, koji ima karate školu, koji je vlasnik antiglobalističkog, vrlo uspešnog časopisa, novinar, nemojte zaboraviti da on sa ovim Malagurskim u njegovoj emisiji, koja je jedna od najgledanijih, asistent tamo da nastupa u tim emisijama, to je ova emisija na BN-u, ja sam učestvovao u njima, ne znam da ste vi učestvovali i tako dalje, tako da mislim da on ima dosta smetao i da ova optužba da se on nalazi u nekoj vrsti i istraga koja se vodi, koja izgleda u sve nedostatka dokaza, će se oboriti, ali će se želeti oboriti njegov moralni
prestiž. To naravno neće uspeti jer se zna šta radi globalni poredak, a i znamo koliko je na simboličkom planu značajno to što je uradila ta grupa mladih ljudi, pruživši javno otpor onoj organizaciji koja nas je bombardovala, i ne samo to, nego uništila živote ljudi koji neprekidno u Srbiji umiru, epidemija smrti je na delu, a pritom se doktoru Aleku Račiću, ne znam da ste upućeni sa tim slučajem, zabranjuje da istražuje posljedice bombardovanja, to je takođe trebalo da bude njegov drugi doktorat, zabranjuje mu se, etički komitet medicinskog fakulteta mu zabranjuje to istraživanje pod izgovorom, odnosno to i jeste istina, da ne postoji centralizowana banka za registraciju kancera u Srbiji, što je takođe neverovatna stvar, ali zato imamo centralizovani odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo, i ovim ćemo završiti emisiju, koji naravno može da otvori prostor i za još jedan vid progona oni koji se nalaze visoko pozicionirani na lestvici znanja i obrazovanja, a to je taj takozvani cyber kriminal. Postoje brojni slučajevi gde su ljudi koji su bili nepodobni optuženi po tom osnovu, na osnovu fantomskih optužbi, i dobili su više decenijske kazne. Znači, to nam sve preti, ali naravno strah neće biti ono što će nas
rukovoditi. Ogromna većina ljudi u naučnoj zajednici su ljudi velikih kvaliteta, mi imamo odlične međuljudske odnose, mi smo povezani. Znači, nama se od vrha, od državnog sistema i nevladinih organizacija nameću. I samo da kažem ovu rečenicu, moj institut je 70 godina davao stručne savete ministru spoljnih poslova. Mi smo imali specijalnu funkciju. To je odstranjeno posle 70 godina prošle godine. Mi smo izgubili to pravo, dakle, naruči se strogo poverljiv rad, recimo od mene, vezano za Francusku, Rusiju, Ukrajinu i od nekih drugih kolega. Mi to uradimo i za to se dobiju velike pare za institut i mi smo živeli od toga. Nama je oduzeto to pravo i sada nevladine organizacije, privatni instituti Sonje Liht Jeremića ravnopravno sa nama konkurišu, koji smo državna organizacija, i nama je to oduzeto, umanjene su nam plate, otpušteno je 12 ljudi iz opšte kategorije, prevodilaca, bibliotekara, ostalih, sad nemamo ni sapun, ni toalet papir, bio nam je isključena struja i tako dalje, a dobijamo ovu vrstu pritiska individualno, o čemu smo govorili. Tako
pa
da
dobro,
mislim,
njima,
to ne može da bude slučaj.
Na primjer, gospođi Sonji Liht potrebno je dosta sapuna da opere svoje ruke.
A dobro.
Ali setimo se Magbeta. Nečije ruke ne mogu se oprati. Aleksandra Arsović i Saša Ilić su zaduženi za tonsku režiju. Dragan Petrović, doktor Dragan Petrović, naš gost. Ja sam Biljana Đorović. Naravno, širite informacije o programu, o ovoj emisiji. Mislim da je ovo veoma značajna emisija. I sve o čemu smo govorili treba dobro razumeti i pripremiti se, naravno, za borbu i otpor. Želimo vam sve najbolje.